Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je 3. decembra roku 2025, meniny má Oldrich a opäť sa pozrieme troška do histórie. V roku 1906 zomrel v Martine politik, redaktor, publicista a národný buditeľ Ambro Pietor. V roku 1915 sa narodil v Podhoranoch Bádiciach zoológ a ekológ František Turček, zakladateľ lesníckej vertebratológie a prírodných rezervácií. No a smutné udalosti sa odohrali v roku 1952, kedy bol v tento deň popravený v Prahe komunistický politik, publicista a právnik Vladimír Klementis. V apríli 1963 ho politicky aj občiansky rehabilitovali. V tento deň bol popravený aj český vysokopostavený komunista Rudolf Slánsky. V roku 1953 astronómka observatória na Skalnatom plese Ľudmila Pajdušáková objavila novú kometu a v roku 1963 v Moskve bola podpísaná dohoda o výstavbe plynovodu vedúceho zo Sovietskeho zväzu do Československej socialistickej republiky. No a poďme k dnešnému dňu, čo sa bude odohrávať. Bude rokovať parlament, aj vláda. Zahraničný výbor má riešiť Kaliňáka vo Vietname. Progresívci SAS, Slovensko a demokrati majú tlačovku k Lajčákovi. Blanár ide na schôdzku šéfov diplomácii Severoatlantickej aliancie. Pellegrini by sa mal zúčastniť na samite V4 v Ostrihome a Hraši rokuje so šéfmi parlamentov Česka a Rakúska. Odvolávanie viacerých ministrov aj celej vlády opäť odložili. Parlament mal o tom rokovať v stredu popoludní. Koalícia navrhla odklad na budúci týždeň. Napríklad vyslovenie nedôvery Matúšovi, Šutajovi, Eštokovi čaká v parlamente už rok. Rovnako odložili aj hlasovanie o Jánovi Ferenčákovi, ktorého chcú odvolať z vedenia výboru pre európske záležitosti. Ferenčák pritom sám žiadal, aby sa parlament touto otázkou zaoberal ihneď, keďže o tomto bode rokoval parlament niekoľko hodín. Podľa Richarda Rašiho sa personálne otázky musia doriešiť na budúci týždeň. Týka sa to odvolávania predsedu Eurovýboru Jána Ferenčáka, ale aj odvolávanie ministrov. Na koaličnej rade podľa Rašiho tiež riešili, aby na aktuálnej schôdzi prioritne prešli zákony s účinnosťou od 1. januára alebo naviazané na plán obnovy zákony. No a ešte pri Hraším zostaneme. Ten považuje návštevu Tomia Okamuru za historickú a za reštart vzájomných vzťahov. Okamura chválil novelu slovenskej ústavy a kritizoval Európsku úniu. Robert Fico označil stretnutie s Tomiom Okamurom za skvelé, plné porozumenia a rešpektu. Opätovne vidím perspektívu spoločných rokovaní vlád a predovšetkým obnovenie sily V4, ktorá keď zaberie, vie meniť aj európske témy, tvrdí. Žiadny politický kalkul nemôže ohrozovať vzácne slovensko-české vzťahy, ktoré označujem za pôžičky vzájomnej dôvery, uviedol tiež slovenský premiér po rokovaní s novým predsedom Českej snemovne za pravicovej SPD. Minister dopravy odmietol, že by príčinou zrážky vlakov v Pezinku mohlo byť zlé rozvrhnutie semaforov. Jozef Ráž ukázal na tlačovke video z nehody, ktoré má dokazovať, že rušňov vodič jasne videl červenú. Tvrdiť, že mohlo dôjsť k zámene návestidiel, je zavádzajúce, vyhlásil. Reagoval na to, že dopravný úrad pred pol rokom odporúčil železniciam inštalovať v Pezinku doplnkové semafory. Spochybňovanie Benešových dekrétov treba podľa Tomáša Tarabu zakotviť v trestnom zákone ako trestný čin. Progresívne Slovensko a Maďarská aliancia upozorňujú, že by sa to týkalo aj prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý takisto chcel v roku 2024 riešiť problém vyvlastňovania pozemkov. Ja len dodám. A? No a čo? KDH kritizuje progresívne mimo Slovensko za tému Benešových dekrétov. Aj SAS za návrh zakotviť nadradenosť práva EÚ nad slovenskou ústavou. Slovensko by sa stalo malou lokálnou župou alebo žumpou v rámci únie bez práva posúdiť, čo je ešte v jeho kompetencii, komentoval to Milan Majerský. Tvrdí, že Slovensko potrebuje v čase rastúcej polarizácie pokoj, zodpovednosť a spoluprácu, nie témy, ktoré rozdúchávajú napätie. Myslím si, že už je na čase, aby predstavitelia KDH navštívili politického psychiatra, lebo táto schizofrénia KDH-kov naberá obludné rozmery. Práve s progresívcami a Saskou by radi chlapci a dievčatá z KDH chceli skladať vládu. To ako vážne vám takéto eskamoterské kúsky progresívcov, demokratov, ale aj Saskárov nevadia? To naozaj chcete s nimi ísť do vlády? Ako sa tam budete v tej vláde chovať potom? Rezort hospodárstva včelil včera kyberútoku, oznámil Samuel Migaľ, minister investícií. Bez ďalších podrobností uviedol, že zasahovala vládna kybernetická jednotka v spolupráci s SKCERT. Pri kyberútoku na ministerstvo hospodárstva nedošlo k šifrovaniu údajov, tvrdí rezort, podľa ktorého včas odhalili pokus o napadnutie informačných systémov. Ohrozené neboli ani údaje potrebné na výpočet energopomoci. Tomáš Drucker obhajuje svojho predchodcu Petra Kmeca pri inovačných výzvach. Audit nenašiel významnejšie pochybenia. Na preverovaní sa však podielali najmä pracovníci jeho úradu. Som presvedčený, že nemal odstúpiť, mal sa najskôr spraviť audit, dodal Drucker. Ministerstvo zahraničných vecí vyzdvihlo vzťahy s Britániou, ktorú Ficová vláda obvinuje zo zasahovania do parlamentných volieb v prospech PS. V tlačovej správe po stretnutí štátneho tajomníka Mareka Eštoka s novým veľvyslancom na Slovensku sa o tejto téme vôbec nepíše. Bilaterálne vzťahy medzi Slovenskom a Spojeným kráľovstvom sú na dobrej úrovni, uviedol podľa správy Eštok s tým, že očakáva ich zintenzívnenie aj na ďalších najvyšších úrovniach. Letka ministerstva obrany prevážala z Dominikánskej republiky ťažko zranené dieťa. Po návrate na Slovensko si ho prevzali špecialisti detskej fakultnej nemocnice. Na prevoz sa využilo lietadlo Bombardier Global 5000. Lietadlo vyštartovalo zo Slovenska v pondelok, deň na to už smerovalo naspäť. Bombardier Global 5000 je malé dopravné lietadlo, schopné doletieť zo Slovenska bez medzipristátia aj na veľmi dlhé trasy, napríklad do USA. Ministerstvo obrany kúpilo dva takéto stroje v lani pred Vianocami za takmer 48 miliónov eur. No a máme tu ďalších pracovníkov, ktorí budú pracovať pre štát. Pre ministerstvo obrany bude pracovať aj hudobník Henry Todd. S Oskarom Rožom budú pracovať aj na obnove vojenského folklórneho súboru Jánošík, ktorý svojho času zrušil Galko. Ten Galko, áno, ten, lebo mu bolo veľa peňazí na to dávať. Pridá sa k ním aj Štefán Bugala, brat známeho gitaristu Michala. Okienko denníka nacistov. Zákon, ktorým sa ruší úrad na ochranu oznamovateľov, je v druhom čítaní. Zahlasovalo za to 78 koaličných poslancov. Plénum o ňom opäť začne rokovať vo štvrtok ráno. Hlasovalo sa v čase, píše denník nacistov, keď k parlamentu smeruje protestný pochod. Akciu proti rušeniu úradu organizovali mimovládky Nadácia Zastavme korupciu, Transparency International a Via Juris. Organizátori protestu považujú rušenie úradu na ochranu oznamovateľov za oslabovanie boja proti korupcii. Pre nových oznamovateľov bude o mnoho ťažšie získať ochranu a trikrát si rozmyslia, či ešte nejakú protispoločenskú činnosť nahlásia, povedala Katarína Batková z Via Juris. Slovensko si nemôže dovoliť prísť o peniaze z Európskej únie, keď 80% verejných financií platíme práve z týchto peňazí. Fakt. Preto parlament aj týmto konaním ohrozuje tieto príjmy, dodala Batková. Alebo napríklad Michal Piško z Transparency International Slovensko hovorí, že protestom vysielajú jasný signál politikom, že majú chrániť oznamovateľov a nie korupciu. O tej korupcii sa ešte porozprávame o chvíľku. Môžete zrušiť úrad, ale pred pravdou neutečiete, povedal novinár Marek Vagovič na proteste proti rušeniu úradu na ochranu. Táto hrôzovláda už 2 roky likviduje všetko, čo jej stojí v ceste, dodal. Čo je ale zaujímavé, že denník nacistov, teda ani raz, keď dával tie výstupy z toho protestu, neuviedol odhadované čísla zúčastnených. Ani raz. Liberálne okienko si dajme, poďme memorovať. Privatizácia Istrochemu prebehla pofidérne a proti záujmom Slovenska, hovorí Tamara Štolová o zverejnenej privatizačnej zmluve. Poslankyňa Progresívneho Slovenska tvrdí, že je kratšia ako zmluvy, ktoré Slováci podpisujú pri kúpe bytu. Privatizačná zmluva bola podľa Štolovej napísaná nejasne a v prospech kupujúceho. Namiesto toho, aby sme sa poučili z čias divokej privatizácie, zapamätajte si tento pojem, minister životného prostredia opäť koná v záujme oligarchu Babiša a nie Slovenska. Je to on, kto má najväčšiu moc dostať sa k dokumentom, ktoré stále chýbajú a spochybniť doterajší postup, upozorňuje poslankyňa. Tamarka nám zase nememorovala. Takzvané časy divokej privatizácie sa pripisujú obdobiu vlády Vladimíra Mečiara a Istrochem kúpil Babiš v roku 2002. Tamarka, ktože bol vtedy pri moci a ktože bol predsedom vlády? Nože, odpovedaj mi. Po privatizácii v roku 2002 sa nástupcom Istrochemu stala firma Duslo, ktorá je súčasťou Babišovho koncernu Agrofert. No a zverejnené dokumenty podľa Michala Kiču spochybňujú Tarabovo tvrdenie, že zodpovednosť za envirozáťaž bol pod bývalým Istrochemom má prevziať štát. Rubrika Euromordor. Rada Európskej múmie, zastupujúca štáty, sa dohodla s Europarlamentom na ukončení dovozu ruského plynu do jesene 27. Časovo obmedzené dodávky by boli možné len vtedy, ak by nejaká krajina vyhlásila stav núdze pre zásobovanie plynom. Toto opatrenie prispeje k ukončeniu akejkoľvek závislosti od ruského plynu a posilní energetickú bezpečnosť Európskej múmie, uvádza sa vo vyhlásení rady. Proti novému nariadeniu sa stavali Maďarsko a Slovensko, ktoré stále odoberajú ruský plyn aj ropu. Na rokovaní ministrov energetiky koncom októbra ich ostatní prehlasovali na rozdiel od protiruských sankcií, ktoré musia členské štáty schvaľovať jednomyselne a obnovovať každého pol roka, majú nové opatrenia pri plyne platiť natrvalo. Nie je náhodou na čase si postaviť na zadné a balíky už nepredlžovať, tie sankčné. Európska komisia podľa zdrojov agentúry Reuters pripravuje právny návrh, ktorý má umožniť financovanie Ukrajiny z výnosov zmrazených ruských aktív, nedajú si pokoj stále, a zároveň ponechá otvorenú možnosť požičiavať si na finančných trhoch alebo kombinovať oba spôsoby. Lídri Európskej múmie sa v októbri dohodli, že pokryjú finančné potreby Ukrajiny na nasledujúce 2 roky. Ja by som očakával, že pokryjete finančné potreby občanov Európskej únie. No, to by som chcel asi veľa. No zatiaľ nedali zelenú plánu využiť približne 140 miliárd eur ruských štátnych aktív v Európe ako úver pre Kyjev. Belgicko, ktoré spravuje väčšinu z týchto prostriedkov v depozitári Euroclear, dlhodobo upozorňuje na právne rizika. No, a keď som hovoril o tej korupcii, tak si niečo povieme o korupcii. Teda bývalá šéfka európskej diplomacie Frederica Mogherini je medzi zadržanými po razii belgickej polície v diplomatickej službe EÚ v Bruseli a na Vysokej škole College of Europe v Brugách. Prípad sa týka podvodov pri školeniach mladých diplomatov z európskych peňazí. O tom, že Mogherini je medzi tromi zadržanými, informoval denník Le Soir a agentúra AFP. Mogherini je od roku 2020 rektorkou univerzity v Brugách. Vyšetrovanie sa začalo potom, čo sa objavili obvinenia, že diplomatická služba EÚ, mimochodom pod gesciou Kai Kalasovej a College of Europe, zneužili v rokoch 21 a 22 verejné prostriedky Európskej únie. Mogherini viedla európsku diplomáciu v rokoch 14 až 19. Ja len ešte raz pripomínam, že toto celé patrí pod Kaju Kalasovú, len aby sa nezabudlo. Juhokorejský prezident Lee Jae-myung vyhlásil, že cíti potrebu ospravedlniť sa KLDR za údajný rozkaz svojho predchodcu vyslať cez hranicu drony s propagandistickými letákmi. Povedal to pri príležitosti prvého výročia vyhlásenia stanného práva odvolaným prezidentom Jung Sok-yolom. A teraz za veľkú mláku. Akákoľvek krajina, ktorá pašuje drogy do USA, môže byť napadnutá, povedal Donald Trump v čase, keď Spojené štáty čelia kritike, že v prípade útokov na lode v Karibiku môže ísť o vojnové zločiny. Ešte sme len začali, doplnil minister obrany. Mali sme trochu prestávku, pretože je teraz ťažšie nájsť lode, na ktoré by sme mohli zaútočiť. A o to práve ide, nie? Odstrašovanie musí mať význam, povedal Hexed na rokovaní vlády. Minister obrany čelí kritike za útok z 2. septembra. Americké sily zaútočili na trosky jednej už zo zasiahnutých lodí a zahynuli pritom dvaja preživší. Donald Trump označil vojnu na Ukrajine za chaos a vyhlásil, že ju nebude ľahké vyriešiť. Urobil tak v čase, keď Zelenský optimisticky povedal, že teraz je viac ako inokedy šanca ukončiť konflikt. Snažíme sa vojnu na Ukrajine vyriešiť. Ukončil som 8 vojen, toto by bola 9. A naši ľudia sú práve teraz v Rusku, aby zistili, či to môžeme vyriešiť, uviedol Trump na zasadnutí vlády. Poviem vám, nie je to jednoduchá situácia, i to chaos, dodal. No a ruský prezident Vladimír Putin v utorok vyhlásil, že Rusko nechce vojnu s európskymi mocnosťami. No ak by sa podľa neho Európa predsa len rozhodla pre ozbrojený konflikt, Moskva je pripravená bojovať okamžite. Dodal, že niektoré európske krajiny predkladajú v návrhu na mierovú dohodu s Ukrajinou podmienky, ktoré Rusko považuje za absolútne nepriateľné. Putin zároveň oznámil, že Rusko príjme opatrenia proti tankerom štátov, ktoré pomáhajú Ukrajine. Nedávne útoky na plavidlá pri tureckom pobreží označil za pirátstvo a avizoval zintenzívnenie úderov na ukrajinské zariadenia a lode. Schôdzka v Moskve včerajšia nepriniesla pokrok v mierových rokovaniach. Rusko a Spojené štáty americké sa podľa Putinovho poradcu nezhodli v otázke ukrajinského územia. Nejako sme sa nepriblížili k vyriešeniu krízy, povedal Yuri Ušakov. Rokovanie v Kremli za účasti Putina a Trumpovho vyslanca Steva Witkoffa trvalo takmer 5 hodín. Ušakov ho označil za užitočné, konštruktívne a zmysluplné, no dodal, že treba urobiť ešte veľa práce. Tvrdí, že Spojené štáty americké predložili Rusom svoje návrhy. Obe strany sa dohodli, že zostanú v kontakte a o výsledkoch nebudú informovať. Podľa Ušakova sa rokovanie netýkalo konkrétnych návrhov, ale samotnej podstaty amerického plánu. Americkí vyjednávači sa vrátia do Spojených štátov, aby informovali Donalda Trumpa. Putinov vyjednávač Kiril Dmitriev označil mierové rozhovory z USA za produktívne. Ťažko povedať, zase reagoval Marco Rubio na otázku, nakoľko verí v dosiahnutie mieru po rokovaniach v Moskve. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyjadril opatrný optimizmus ohľadom mierových rokovaní, a to najmä vďaka záujmu Spojených štátov o diplomatické riešenie. Počas návštevy do Dublinu priznal obavy, že Washington by mohol stratiť záujem, čo je podľa neho cieľom Ruska. Upravený mierový plán so Spojenými štátmi teraz už má aktuálne 20 bodov namiesto pôvodných 28. Kyjev čaká na výsledky americko-ruských rokovaní, ktoré ovplyvnia ďalší postup. Najcitlivejšie témy podľa Zelenského zahŕňajú otázku okupovaných území, využitie zmrazených ruských aktív a bezpečnostné záruky od USA a EÚ a ďalších partnerov v rámci tzv. Koalície ochotných. A ochotní to nikdy samozrejme nerobili a nebudú robiť zadarmo. Za všetkým hľadaj peniaze. Samozrejme, že sa Zele nemôže vzdať území, obesili by ho vlastní, ale aj tzv. Podporovatelia z Británie a USA. Im totiž už územie bohaté na nerastné suroviny predal. Pre Anglosasov by to nebol práve najlepší deal. Zelenskému nezáleží na Ukrajincoch samotných. Od začiatku ani nešlo. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte v útorok potvrdil, že aliancia zatiaľ nemá jednotný postoj k prijatiu Ukrajiny. Praktická situácia je, ako viete, taká, že na vstup Ukrajiny do NATO je potrebný konsenzus všetkých spojencov. A momentálne, ako viete, neexistuje konsenzus o vstupe Ukrajiny do NATO, zdôraznil. Zároveň oznámil, že v najbližších dňoch očakáva nové príspevky od spojencov do mechanizmu tzv. Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny, ktorý slúži na koordináciu a dodávok zbraní pre Kyjev. Rubrika Vojnoví štváči. Francúzsko buduje rezervy pre prípad veľkej vojny. Otázne je, odkiaľ na to vezme peniaze. Emmanuel Macron zavádza 10-mesačnú dobrovoľnú vojenskú službu a hovorí o existenciálnej hrozbe z Ruska. Podobné debaty sa vedú aj v ďalších európskych krajinách. Napríklad estonský minister zahraničných vecí Margus Cachna z Bruseli uviedol, že Estónsko vyšle vojakov na Ukrajinu, ak budú bezpečnostné záruky pre Kyjev obsahovať medzinárodnú mierovú či stabilizačnú silu. Cachna dodal, že európski partneri nepoznajú presné detaily aktuálnych rokovaní medzi americkou delegáciou a Ruskom v Moskve. Zdôraznil, že o budúcnosti Európe nemôžu rozhodovať ani ruský prezident, ani Spojené štáty, ale európske štáty spolu s Ukrajinou. Lotyšská ministerka zahraničných vecí Bajba Braževová varovala, že nikto by sa nemal pokúšať dosiahnuť výsledky prostredníctvom tzv. Mierových rokovaní, ktoré nedokáže získať na boisku. Nech sa páči. Norský minister zahraničných vecí Ebsen Barth Eide prisľúbil príspevok 500 miliónov eur do mechanizmu NATO na nákup amerických zbraní a munície pre Ukrajinu. Podľa neho tým Norsko posilní dlhodobú schopnosť Kyjeva brániť sa ruskej agresii. Tak chcete mier a vyjednávať, alebo čo chcete vlastne robiť? No a nemecký minister zahraničných vecí Vadepul pred stretnutím ministrov NATO oznámil, že Nemecko pripravuje ďalšie dva balíky vojenskej techniky pre Ukrajinu v celkovej hodnote približne 200 miliónov dolárov. Berlín ich plánuje financovať prostredníctvom mechanizmu, ktorý som už spomínal, ktorý umožňuje spojencom spoločne obstarávať americké zbrane pre Ukrajinu. Dúhová zóna, poďme do Ameriky, kam inám. V štáte Massachusetts predložili demokrati návrh zákona na vytvorenie komisie pre status transgender osôb, ktorá by mala podporovať práva tejto skupiny obyvateľstva. Komisia má mať 21 členov, pričom 11 z nich budú osoby identifikujúce sa ako transgender, informuje LifeSide News. Cieľom má byť zlepšenie postavenia transgender ľudí v spoločnosti, vrátanie navrhovania politík a spolupráce s LGBT organizáciami. Kritici však varujú, že ide o ďalší krok k inštitucionalizácii LGBT ideológie bez ohľadu na náboženské slobody. V štáte už došlo k viacerým kontroverziám. Manželský pár stratil licenciu na pestúnsku starostlivosť, keď odmietol podpísať pro-LGBT dokument a súd zablokoval inštaláciu kresťanských svoch pri verejnej budove. Guvernérka Maura Haleyová zároveň podpísala zákon, ktorý chráni zdravotníkov pomáhajúcich pacientom obchádzať obmedzenia na interrupcie či tranzície. Kritika smeruje aj na policajné školenia, ktoré konzervatívne rodičovské skupiny označili za extrémistické. Máme aj zdravotnícke oddelenie. San Francisco podalo žalobu na veľké potravinárske firmy pre ultraspracované potraviny, ktoré viedli k obezite u miliónov Američanov. Týka sa to gigantov ako Kraft, Coca-Cola, Nestle alebo Kellogg. Podľa žaloby sa správajú rovnako ako tabakové firmy v minulosti. Tieto firmy vytvorili krízu verejného zdravia, tvrdí právny zástupca San Francisca. Obvinil ich, že z bežných potravín vyrábajú niečo, čo naše telo nepozná a je škodlivé. Či ju povedal, že Američania sa týmito potravinám chcú vyhýbať, ale sú nimi zahltení. Potravinárske firmy podľa neho musia prevziať zodpovednosť za škody, ktoré spôsobili. A poďme späť na Slovensko cez rubriku Smiech cez slzy. Robert Fico je proti urýchlenej konfiškácii zmrazených ruských aktív v EÚ. Vláda by podľa neho súhlasila s dohodou na ich použití pri obnove Ukrajiny. Európska únia plánuje o týchto aktívach rokovať na decembrovom samite. Vláda Slovenskej republiky odmieta mariť mierové plány, ktoré sa momentálne pripravujú tak, že by sa zúčastnila nejakých urýchlených konfiškácií týchto zmrazených aktív, povedal po stretnutí so Serafínom Fico. Ak vznikne dohoda, že tieto peniaze sa môžu použiť na rekonštrukciu a obnovu Ukrajiny, s tým sme pripravení samozrejme žiť a súhlasiť s tým, dodal. Zároveň však povedal, že nepodporí, aby sa 140 miliárd eur využilo na zbrane pre Ukrajinu. A zase sme ani oblečení, ani vyzlečení, ani obutí, ani vyzutí, ani ryba, ani rak a tak ďalej a tak ďalej. Rubrika Šaškáreň, bývalý riaditeľ Slovenského národného divadla Matej Drlička nebude môcť verejne hovoriť o Martine Šimkovičovej. Krajský súd v Bratislave vyhovel ministerke kultúry, ktorá na neho podala civilnú žalobu. Drlička považuje rozhodnutie za nebezpečný signál. Posilňuje politikov, ktorí sa nezdráhajú využiť akékoľvek prostriedky na umlčanie kritického občianskeho názoru. Rozhodnutiu sa podriaďujem, ale ako zodpovedný a angažovaný občan ho nemôžem rešpektovať a podniknem všetky právne kroky na jeho zvrátenie, uviedol tiež. Neodkladné opatrenie, ktoré súd vydal, vstúpil do platnosti 6. decembra. Na krajský súd prípad postúpil z Mestského súdu Bratislava 4, ktorý návrh ministerky na odkladné opatrenia dvakrát zamietol. No. Samozrejme, hneď sa ozvali všetci ochrancovia slobody slova. Veď to je hrozné, ak sa niekto nemôže vyjadrovať na adresu ministra. Naozaj, ale rozhodol súd. O vypnutí médií, webov, o rušení profilov a napríklad YouTube kanálov, ale súd nerozhodol. Rozhodovali aktivisti, ktorí sa ale teraz ozývajú. Vtedy ale boli kocúrici ticho.
Predpoveď počasia.
Najprv počasie aktuálne, hmla v Liesku, ale aj v Telgárte, oblačno na celom území Slovenska, akurát na kopku je slnečno a mínus 3 stupne, 5 stupňov v týchto chvíľach v Trebišove a v Košiciach, 4,5 stupňa v Kamenici, na Cirochov a Tisinci, 4 stupne Celzia v Bardove a v Prešove, Poprad má 3 desatinky pod nulou, čistá nula napríklad v Žiline, 1 desatinka pod nulou v Martine, Liesek má minus 2, Telgárd minus 3, Rožňava 4 stupne v pluse, Lučenec plus 5, Sliače 2 stupne, Prievidza 4 stupne Celzia, ako aj Žiar nad Hronom, 5,5 stupňa v Dudinciach, takmer 5 v Hurbanove, 5 stupňov Celzia v Nitre, no a 4 stupne v Piešťanoch, 3 v Trenčine, 4 v Senici, 4 aj v Kuchyni a v Bratislave a v Gabčíkove. Predpoveď na dnes hovorí, že bude oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť, miestami hmla, môže sa vyskytnúť mrholenie alebo slabý dážď. Najvyššia denná teplota 3 až 8 nad nulou, v údolie lokálne minus 1 až 3, na horách vo výške 1500 metrov okolo nuly. Bezvetrie bude dnes, alebo slabý vietor bude fúkať. Na juhozápade východný až juhovýchodný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Hraj, mašinka. No vidíš.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Dáme nejaké technické na začiatok. Aj. Prosím vás, nič sa nezmenilo. Aj. Za ostatných 5-6 rokov sa nič nezmenilo a ani sa nezmení. Aj. Je zase čas, keď sa predlžujú prístupy na telku a zase, predstav si,
toto by si si mal nahrať.
5 rokov v kuse. Stále uprednostňujem tých, ktorí prispievajú pravidelne. Zbytočne mi vypisuješ. Je mi to jedno, mám to uprdele, neviem, jak ti to mám vysvetliť. Hej? V prvom rade budú vybavení ľudia, ktorí prispievajú pravidelne, lebo toto sú ľudia, ktorí držia tento projekt nad vodou. Ty, že raz, ja fajn, akože raz za čas prispieješ, ale ako, a čo? A čo? Hej. Ja neviem, že mi je to ako jedno alebo toto, ale proste ako, ak si neprispel pol roka, rok, hej, no budeš to mať predložené. Vypisuj mi 9. 9. v mesiaci pre tých, ktorí prispievajú nepravidelne a zrazu si zmyslel, že oni musia vidieť. Nevidel 3 mesiace, pol roka, 3-4 roka si nevidel naše ksichty, ale zrazu ho chceš vidieť prvého, lebo ty si prispel po pol roku. Hej? A vykašľujem sa na všetkých ostatných a budem tebe utekať, lebo ty si prispel, lebo ty to musíš vidieť. No 9. ak nebudeš mať prístup, ak to nebude predložené, tak sa niekde stala chyba a potom sa ozvi. Dovtedy mi zbytočne vypisuješ. Rozumieš tomu, čo ti hovorím? Ja neviem, či po taliansky, ako vám mám to povedať. Hej? Ľudia, ktorí prispievajú pravidelne, sú uprednostňovaní. A áno, ty keď budeš mať 8. predĺžený prístup, budeš to mať do 8. ďalšieho mesiaca. O nič neprídeš. Lebo stane sa, že tento mesiac už zase neprispieješ a potom uvidíš, ak ti to bude expirovať 8. a nie 30. Hej. Nevypisujte mi, je to zbytočné, je mi to jedno. Rozumiete? Budem to hádzať do koša a nebudem sa k tomu vracať. Takže ak si mi napísal, hej, a som sa na teba vykašľal a 9. zistíš, že to nemáš a nenapíšeš mi zase, no tak sa nebudem s tebou zaoberať. Do 8. do 9. v mesiaci mi nevypisujte, prosím vás, je to úplne zbytočné. Neviem, jak vám to mám vysvetliť. Alebo Maťovi, alebo Adriana obstreľujete, hej, je mi to jedno. Hej. Buď prispievaj pravidelne a tí, čo prispievajú pravidelne, nemajú žiaden problém, hej, alebo ak my musíme raz za pol roka počkať na tvoj príspevok, ne, tak ty si počkáš 8 dní na to, aby si mal prístup. Hej. Ja už neviem, ako to mám. Každý boží mesiac toto musím rozprávať. Každý boží mesiac, on si zmyslí. No mne je to jedno. Rozumiem, sa ti to nepáči, tak neprispievaj. Hotovo. Nebudem dealovať s vami. Rozumieš? Prídeš na rad, prídeš na rad. Ale určite to bude až po tých, ktorí držia tento projekt nad vodou, lebo ty to nie si. Hej. Koniec hlásenia. Asi to
no,
budem musieť.
No a tiež ešte... Ja neviem asi. A to si musíš dať nahrať, rozumíš? A vždy 1., 2., 3. to púšťať ešte pred agentúrkami alebo rovno po agentúrkach zbytočne hubu drať nemá význam. Nie len to, ja keď si otvorím ráno, zavináš tam a prečo? A vtedy som zaplatil, samozrejme. Už ma nebaví odpisovať, pretože už sme to snáď 1000-krát vysvetlili. A potom sa tam zase nájde maily o tom, že niekto chce teda bližšie informácie o Durese, o Albánsku. Prosím vás, nie na ráno zavináč infovojna.bz. Napíšte, prosím vás, ak máte záujem, teda, že si chcete tie zúbky porobiť a nechcete predávať obličku kvôli tomu, napíšte mail na výzva@infovojna.bz, popíšte, čo by ste chceli, pokojne aj dovolenku, popíšte, čo by ste chceli a uveďte telefónne číslo, ja ten mail prepošlem na zodpovedné miesta a zodpovedné miesta sa vám ozvú do 24 hodín. Vždy ráno ja si otvorím ten mail výzva@infovojna.bz a preposielam tieto maily, takže nemusíte sa báť, každý jeden mail teda sa objaví u adresáta. Tak, toto je zase moje hlasenie. Ďakujem.
Pozrite sa ešte k tomuto, že ty si, to je jedno, hej, ty si 16.11. prispel, ale predtým si neprispel mesiac 2.10. Hej? Rozumieš?
Alebo vôbec.
Hej, alebo vôbec, alebo synovi, hej, to je tiež pravda. Hej. Takže je to úplne jedno, ktorý deň si prispel v minulom mesiaci, lebo predtým si neprispel asi na konci radu, rozumieš mi to? Hej? Ten, ktorý predtým prispel a predtým a predtým a predtým, no ten je uprednostnený pred tebou. Neviem, čomu nerozumieš. Čomu nerozumieš, mi povedz. Pozri sa, začne prispievať pravidelne a nebudeš musieť nikdy napísať žiaden e-mail. To je tak jednoduché. Ne? A asi ti je jedno, či vidíš alebo nevidíš ten obraz, keď to urobíš raz za pol roka. Hej. Je plno ľudí, ktorí prispievajú a nechcú pozerať. Buď to napíšu, čo mňa teda ako zaráža, že nechceš vidieť môj ksich, ale dobre. Určite sú aj takí, nejakí ožratí. Hej. Normálny človek by tomu neodolal. No a alebo proste tam nedá e-mail a hotovo. Hej? A nechce a prispieva. A takých je najviac. Hej? A ja som im vďačný, lebo ja to sú tiež ľudia, ktorí udržujú tento projekt nad vodou. Hej?
Áno, a to nie je ani 0,5% zo všetkých počúvajúcich, čo podporujú tento projekt. To len tak na okraj. Ja dokonca osobne poznám človeka, ktorý si platí telku. Igor, pozdravujem ťa. Ale nepozerá. Ja len počúvam, ja som len prispievateľ, aby som mal čo počúvať. A má aj prístup na telku, ale málo kedy si to pozrie. A nemá s tým problém. veľa ľudí, čo som sa bavil, tak prístup telke majú, ale raz za čas si pozrú aj obraz, počúvajú pravidelne dopoludne, týmto vás všetkých pozdravujem aj naživo, ale prispievajú preto, lebo chcú, aby tento projekt pokračoval ďalej. A bez vás to nepôjde.
Nie?
Bez vás nie. Pozrite sa, otvorte si stránku infovojna.bz. Vidíte tam niekde reklamu na Tipos?
Tipos.
Vidíte tam niekde reklamu na Tipos? Napríklad.
No, a keď sa bavíme o reklamách, tu máme reklamu hneď hore. A tu vám ukážem vpravo hore. A zajtra bude prezentácia knihy Veľká hra Eurázia a profesor Jan Šafín bude v zasadačke Mestského úradu v Ráble zajtra 4.12.2025 o pol šiestej podvečer o pol šiestej a vstupné 5 eur, to som ešte nevidel takéto, no ale budeš. Organizátor asi musel platiť Mestskému úradu, alebo neviem, čo sa deje.
Sálu.
Áno. Možné to je.
Tak asi sálu potreboval zaplatiť, no nebýva to všade zadarmo alebo za priateľné peniaze, tak zase 5 eur nie je suma, ktorá by vás vyhodila z pántov.
V Bratislave ti to ani koláčik nekúpi. To len, aby ste vedeli.
No, napríklad.
Napríklad v Brezne by si mal vedieť, že v Bratislave ti to nekúpi ani koláčik. Alebo ani lepšiu kávu ti to nekúpi 5 eur. Vieš? Mm-hmm. V Bratislave iný svet.
Meníme menu, nie cenu. Pamätáme si tie vyhlásenia z pred 15 rokov, či koľko to už je.
Bože, tá balia leží.
Meníme menu, nie cenu.
A ja keď som v tej dobe, ja som prišiel, som nežil na Slovensku ani v Európe, ja som sem prišiel a som to vysvetloval ľuďom, nie že by som sa to naučil niekde na Zélande, ale švagrina už tedy žila v Holandsku a oni prešli na Euroskorej, hej. A bolo tak, chleba bolo, ja neviem, 3 guldeny, hej. Oni išli na polku, jedna ku dvom mali. Prišlo euro, chleba bolo euro 50, však? Aj. Za tie mesiace euro 60, potom euro 80. Aj. No do roka mali trojeurové chleby. Aj. A výplaty mali presne polovičné. Lebo viem, švagor zarábal x tisíc a potom mal polku. A žradlo mu išlo hore dvojnásobne behom roka. Hej. A keď som to vravil Slováko na Slovensku, nie, to je najsilnejšie, lebo v telke na Markíze S prostému Slovákovi, lebo inak to nemôžem povedať, povedali, že to je najsilnejšia mena na svete, lebo Libra asi vtedy neexistovala. Hej. Rozumieš? A všetci, najsilnejšia mena na svete, hej, a prostý Slovák počuje na Markíze, tak tomu uveril. Hej. Tak tomu je. Predstavte si, zamyslite sa nad tým, Doriti, čo ste si vedeli kúpiť za 100 korún? Pozri sa na to teraz, čo máš. Hej? Ale všetci hurá, hurá, lebo v telke povedali, lebo však v Monaku si dohodli dobrý výmenný oný však kurz. Hej? Niektorí, ktorých ste volili, ktorých tak ste milovali, kvôli ktorým ste ochotní sa hádať, nerozprávať sa s vlastným otcom, hej? Lebo zase máš emotívne vzťahy k nejakým zlodejom, ktorí sú v politike a vždy si mal. Hej? A on sa čuduje, že si na tom ako si. Lebo furt, vieš, aj toto. A neviem, a ten urobil. Veci, rozhodnutia, ktoré ste urobili pri volebných urnách pred 20 rokmi, teraz ťa kúšu do ryti. Hej? Ale si to neuvedem, že 20 rokov je príliš veľa pre teba, lebo nie si schopný si zapamätať to, čo robila Zuza pred 2 rokmi. Však. A toto je ten problém. No ale, kto som ja, aby som ja niekoho súdil, že?
Vieš čo, ja som toto sa snažil vysvetliť, keď som bol v Albánsku domácim, lebo oni silou, mocou chcú vstúpiť do toho, do tej únie.
Presne taký istý trans ako Slováci vtedy, no?
Hej, presne. A hovorím, prečo chcete vstúpiť do tej únie? No, lebo my chceme pracovať v tej západnej Európe a už legálne, aby sme tam mohli vycestovať. A ona, dopadnete ako Slováci. Nemci nám stopli na 7 rokov legálne zamestnávanie po vstupe do Európskej únie. Bože, to fakt? Hovorím, hej. Pozri sa, tu si dávaš kávu za 100 lekov, čo je zhruba 1 euro 95 centov. Čo si myslíš po 5-6 rokoch, koľko dáš za tú kávu? Stále tých 95 centov? Alebo tá káva bude už stáť 3 eurá, 4 eurá, teda 300-400 lekov? Ó, to nie je hoľ. Chlapci, my sme si tým prešli a tým si prejdete aj vy a budete čučať ako péro z gauča, že zrazu vám stúpnú náklady 10-násobne. na život, na bežné potraviny, na bežné. Lebo Talian ide na kávu, hej, ráno, behne do tej kaviarne, zoberie si to ristretko, kopne ho do seba, uteká preč. Albánci, tak si sadnú na kávičku, pokecajú, majú čas. No už tam sedieť nebudete. Lebo už na tom nebudete mať peniažky. A silou mocou sa chcete tlačiť do Európskej únie. Ja sa vás pýtam, prečo. Ja som zvedavý, ako Bulhari budú nadávať, lebo predtým boli za to, aby sa prijalo euro. Dnes už je to 50 pol na 50, pol, no. S tým spokojní nie sú. Pol na pol a príde rok, dva a tie ceny pôjdu hore, takisto ako išli aj u nás. Meníme menu, nie cenu. A som zvedavý, čo bude potom. Či budete spokojní. No, hola, kedy boli lacné dovolenky v Bulharsku, už nebudú. A to isté sa bude týkať aj Albánska.
Pozrite sa na Chorvátsko.
To vieš, pozrite sa na Chorvátsko, ako tam ceny išli hore. Tí, čo chodíte na kamene, o koľko vám stúpli náklady na dovolenku v Chorvátsku? Veď to sú strašné prachy. Strašné prachy. Bol som pred chvíľu potom, ako vstúpili, ako prijali euro Chorváti, a už som povedal, už nikdy viac, lebo to bolo hrozné niečo, čo sa týka cien. Sodoma Gomora.
No, nejdem ani ja minulé, ja som radšej šiel do oného, do Belehradu a tam tiež sa snažia samozrejme, hej, do Únie a tam, no, tam to posledujú potom tiež. Hej. A už keď, aj keď v Belehrade je oveľa drahšie, bol povedzme pred 2-3 rokmi, hej, ale to Chorvátsko je choré, hej. Ja nemienim, odmietol som u nich utratiť čo len 10 centov, hej. Lebo je to choré, úplne choré, čo robia tí Chorváti. Hej. Choďte si tam kľudne.
A nehovoriac o tom, že keď ideš napríklad na Istriu, dole Medulín a tamto okolie, tam, ak čašník počuje, že nehovoríš nemecky, tak sa na teba ani nepozrie. No dobre, čo chceš, Slovačka? Nemci, to sú pre nich bonitní klienti. Tí zaplatia, tým je to jedno. Na Slováka sa ani nepozrie. Na čo? Však ten si dá len tú picu, nedá si krevety. Však áno. Tak treba ísť do Medulínu.
Predražené krevety.
Precitnite.
Hej, pozrite sa, sú v Taliansku, je plno miest, hej, a kde vieš byť pri mori a vieš tam byť lacnejšie ako v Chorvátsku. Hej. Alebo, povedzme...
A to isté sa týka Španielska.
Hej, v Lani sme... Sa mi zdá, že keď sme mali voľno na Vianoce, zohnali sme lacné ubytovanie v Chorvátsku. Hej? A volal sa to nový niečo. Nový grad, sa mi zdá. No proste do Koperu, do slovinského 15 kilákov. No aj dvakrát, aj trikrát som šiel denne. Tabol som sa tam chodil najesť do Slovinska, lebo som nejedol v tom Chorvátsku za sratom, lebo proste to bolo nenormálne. Ubytovanie bolo fajn a bolo lacné, lebo som mal náhodou, som si to vedel zohnať. Hej. Niže by to bolo pravidlom, pozor. A chodil som jesť, kde o trikrát lacnejšie jedlo, to isté, je v Slovinsku. A tiež som sedel pri mori a som jedol a pri mori som jedol a v pohode. Hej. A potom hneď tam máš aj Taliansku a aj tam je lacnejšie. Jak v tom Chorvátsku. Tak chodívajte do Chorvátska, veď fajn. Ja nie som tak bohatý.
Miloš, náš poslucháč Miloš z Tvrdošinina mi pravidelne posiela bloky, pretože kamionista chodí dole do Talianska. Z Milána z centra mi poslal bločik, že káva v Miláne v centre, že euro 20. A ja si hovorím, čo? No. Choď, Bratislave, na kavu, koľko zaplatíš?
Pred 6 rokmi v centre Milána som platil 80 centov za kávu. Vtedy bolo v Bratislave 3,50 bola káva. To už tiež nie je pravda, hej, ak by si sa tam zhrozilo teraz niekde v Trebišove, že 3,50, už není 3,50 káva v Bratislave, neboj sa. Už je viac, ideme si zahrať.
Dobré ráno, všetkých pozdravujeme. Noro, skôr ako predstavíme dnešného hostia a skôr ako ty máš nejaké video, si mi písal, ja len dve krátke správy, aby sme boli aktuálni. Rektorku Belgickej univerzity College of Europe Frederiku Mogherini obvinili z podvodu pri verejnom obstarávaní korupcie, konfliktu záujmov a porušenia služobného tajomstva. Prípad sa týka podvodov pri školeniach mladých diplomatov z európskych peňazí. Niekdajšiu vysokú predstaviteľku Európskej múmie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Zároveň prepustili z väzby, pretože podľa prokuratúry nehrozí, že by utiekla. Spolu s ňou obvinili aj ďalšie dve osoby zadržené pri útorkových raziach. Otázne je, čo z toho bude. Pamätáte si Qatargate? Zatiaľ sa nič nedeje. Pamätáte si SMS-ky v Ursuli von der Pfizer? Zatiaľ sa nič nedeje. A ešte jedna informácia, týka sa a dosť bytosne nás. Nálada v nemeckom automobilovom priemysle sa v novembri výrazne zhoršila, uviedol inštitút IFO. Firmy sú pesimistickejšie ohľadom budúceho vývoja. Súhrný index nálady v odvetví sa po výraznom oktobrovom naraste znížil, a to z mínus 13,5 boda na mínus 20. Tieto výkyvy v nálade odrážajú veľmi vysokú a silnejúcu ekonomicko-politickú neistotu v Nemecku a vo svete, uviedla analytička IFO. Zatiaľ, čo objem prijatých objednávok sa do septembra stabilizoval a zákazky z eurozóny výrazne vzrástli, firmy neočakávajú v najbližších mesiacoch žiaden nový impuls. Koniec hlásenia.
No ale že by v Európskej únii bola nejaká korupcia, bože. Vysoký predstaviteľ, to sú najčistejší, to je ľalia proti ním hnoj. Dobre, pustím vám...
To je čistý, jak petržalský herák.
Pustím vám pentagonský. No. Pustím vám video, asi 5 minút má, mladý tento, Kaliňák sa tam pozerá na jeden prípad. Ja len, aby ste vedeli, ako toto je zase z nejakého iného súdku, hej, kriminálny prípad, ale ako funguje tá slovutná slovenská polícia, lebo ako, čo dobre vie robiť, je starým ženám vykrúcať ruky, na to sú experti. To, hej, hej. No ale vypočujme si to. Obrace sa teda na pána Žilinku.
Ak by to, čo vám teraz poviem, bolo zápletkou vo filme, poviete si, že ste väčšiu sprostosť dávno nevideli. A v tom Hollywoode už asi naozaj nevedia, čo od dobroty. Žiaľ, to, čo vám poviem, nie je film, ale slovenská realita. Keď v marci minulého roku obvinili a vzali do väzby advokáta Adama Puškára ako údajného vraha Daniela Tupého, malo ísť o obrovské víťazstvo Štefana Hamrana a jednoznačný dôkaz, že tretie poschodie NAKY dokáže okrem kriminalizácie politických oponentov Igora Matoviča aj reálne niečo vyšetriť. Samozrejme, Markýza sa ako vždy čistou náhodou okamžite dostala k neverejnému uzneseniu z NAKY a večer spravila svoju typickú objektívnu reportáž.
Poznáme dôkazy, na základe ktorých padlo obvinenie. V kauze vraždy Daniela Tupého prehovoril jeden zo svedkov. Vyšetrovateľom popísal, čo sa v osudnú noc stalo, a označil aj útočníka.
Vyplýva to uznesenie vyšetrovateľa, ktoré má na naša redakcia k dispozícii. Proti Puškárovi sú aj ďalšie dôkazy.
No neprešiel ani rok a všetko je inak.
Adam Puškár je na slobode. Obžalovaného z vraždy Daniela Tupého prepustil súd na kauciu s monitorovacím náramkom a odkazom, že sa dôkazná situácia oslabuje.
Ako je to možné? Veď podľa Markýzy dôkazy hovorili jasne. Bolo preukázané, že na Daniela Tupého zaútočil doposiaľ nezistenou bodnou zbraňou práve obvinený Adam Puškár, a zrazu ho súd sa pustil na slobodu? Pýtate sa, čo sa stalo? No to, čo vždy. Žiadne dôkazy voči Adamovi Puškárovi v skutočnosti neexistujú a 10 mesiacov strávil vo väzbe len a len na základe výpovede jedinej osoby. Osoby, ktorá medzi iným tvrdí, že Daniel Tupý sa potom, ako ho Puškár 8-krát bodol nožom, ktorý síce nevidel, ale si ho domyslel, postavil. A on ako korunný a jediný svedok k nemu pristúpil a 3-krát ho udrel do tváre nožom, ale pozor, zatvorený. Osoby, ktorá o tejto strašnej vražde 17 rokov mlčala, napriek tomu, že pracovala v polícii a niekoľko rokov dokonca ako operatívec pod vyšetrovateľom Čurilom. Osoby, o ktorej forenzná znalkyňa po komplexnej psychodiagnostike skonštatovala, že, citujem, za účelom dosiahnutia svojho cieľa má ako svedok tendenciu pretvarovať sa, zatajovať a zapierať zo sklonmi ku klamaniu a jeho špecifická vierohodnosť je výrazne znížená. Koniec citátu. Ale hlavne osoby, ktorá klamala na detektore lži v otázkach, či bodala, respektíve dobodala Daniela Tupého na Tyršovom nábreží. Pán Vladimír Maliček tvrdil, že nie, ale poligraf 3-krát po sebe indikoval lož. Napriek tomu dozorová prokurátorka naďalej trvá na tom, že ide o hodnoverného svedka, NAKA ho dodnes neobvinila a podľa pána Puškára tak ani nikdy neurobí.
Nič sa nebude diať, pána Malička z tohto skutku nikdy neobvinia.
Čo tým chcete naznačiť, že boli však na strane pána Malička?
Áno, ktorý... však to nemusíte naznačovať, však sa ho pýtajte, kde on 10 rokov pracoval, kde pracuje jeho matka, jeho manželka, či pozná prokurátora, či pozná vyšetrovateľa, či pozná operatívcov. To sú všetko jeho kamaráti.
Viete, na rozdiel od Markízy sa nejdem hrať na vyšetrovateľa a sudcu v jednej osobe. Ale indíciu, či veriť korunnému svedkovi Maličkovi, kamarátovi Čurilu, Šureka, Ďurku, či dokonca Mikulca, alebo obžalovanému Puškárovi, nám dal jeden z prvotne zadržaných účastníkov, ktorý na poslednom pojednávaní súdu pod prísahou povedal, že pred jeho výpoveďou ho operatívec znaky inštruoval, koho má označiť za páchateľa a od ktorého svedka sa to mal dozvedieť. Typický pokus o reťazenie svedkov, na ktoré sme si zvykli v politických monster procesoch z posledných 3 rokov. Viete, čo je na tom najhoršie? Že ma takéto šialené manipulovanie vyšetrovania v tomto momente už ani neprekvapuje. Neprekvapuje ma, že NAKA klamala súdu o úteku pána Puškára.
Nevedeli vás nájsť ani v kancelárii?
Vedeli ma nájsť v kancelárii. Však oni ma zatkli, keď som odchádzal z kancelárie smerom na NAKU. A posledná SMS-ka moja bola mojej manželke, že dneska už domov neprídem, idem sa prihlásiť na NAKU. A druhá SMS-ka...
Taká SMS-ka existuje,
hej? Áno, je v spise. Mm-hmm. Súdy úrok nevideli. A druhá SMS-ka bola mojemu obhajcovi, za hodinu sa vidíme na NAKE, prídi tam, dobre. Mm-hmm. A keď som vyšiel som z kancelárie na NAKU, zbalený tepláky, tričko do CPZ-ky a vtedy ma polícia zatkla, že ja som na úteku.
Neprekvapuje ma, že Markíza kladie otázky, ako by bola mediálnou agentúrou NAKY.
Moja otázka je, prečo som bol ja 10 mesiacov stíhaný väzobne za skutok, ktorý na detektoru lží, vyšiel páchateľ niekto úplne iný ako ja.
Detektor lží iba povedal, že klame, keď hovorí, že on nebodol pána Tupého.
Áno, áno.
To nevylučuje, že ho mohol bodnúť viac ľudí.
Nie? Vylučuje to, že hovorí pravdu. Pretože on povedal, že on ho nebodol. Mm. A detektor lží ho usvedčil zo lží.
Pýtam sa teda inak, vy ste neonacista?
Nie.
Považujete teda potom aj za náhodu, že ste často obhajovali ľudí obvinených z extremistických trestných činov?
Čas.
Koľko? Koľko? Sa opýtal, že či je neonacista, alebo obhajoval nejakých neonacistov. Ja sa pýtam, a vrah? Keď niekto obhajuje vraha, nejaký advokát, znamená to, že je to vrah? Alebo sa spýtam inak. Je generálny riaditeľ Markízy a šéf spravodajstva Markízy kretén? Lebo zamestnávajú kreténa? Ako, chápete toto? Chápete to, toto sú novinári? V tej Markíze vy sa nehambíte? Vás hanba nefackuje? Toto je čo za otázku? Jaký debil sa môže spýtať takúto otázku? Jaký debil zamestnáva takéhoto debila, mi povedzte? Toto je čo? Nezávislí novinári. Vy ako vám hrabe všetkým? No, dojdeme to dokonca už.
To znamená raz za 15 rokov?
To bolo raz za 15 rokov?
A už vôbec ma neprekvapuje, že verejnoprávna televízia RTVS rieši jediné. Fica a či náhodou neklamal.
Chodia také všelijaké fámy, krížokrážom, ak ľudia trpia vo väzbe.
No trpia.
A sú týraní a podobné
sú,
veci.
Sú, trpíte, ste týraní, ale nie spoluväzňami ani príslušníkmi, ale týraní ste systémom, lebo nie je normálne nastaviť 22 hodín denne ste v izbe 2x6 krokov. 22 hodín denne. Však to sa idete zblázniť. Môj pes má väčší koťarec, jak som mal ja celý.
Priatelia, o politike sa často hovorí, že je plná špinavosti a svinstiev. A naozaj uznávam, že v parlamente je zo pár magorov. Ale to, čo sa za posledné 3 roky stalo znaky a špeciálnej prokuratúry za masívnej podpory médií a mimovládok, je absolútnym popretím zákonnosti, spravodlivosti a právneho štátu s tým najtragickejším výsledkom. Zničené rodiny, zdravie a aj životy.
Krása. Dobre. Pán Kaliňák, a čo mienite s tým urobiť? Vy, vaša strana a celá vláda. Čo s tým mienite urobiť? Sa pýtam ja. Keďže vás kokos platím všetkých. Čo s tým mienite urobiť? Lebo ak nič, tak come on. Vykašľať sa na Európsky parlament, hej, dostaneš tu 500 vák vonom, v Infovojne a môžeš to robiť, lebo toto robíme my. Poukazujeme a sťažujeme si. Ale my nemáme dosah na to, vy máte. Čo s tým idete urobiť, sa pýtam ja. Čo? Lebo inak si otvorte rádiko a môžete robiť to, čo my robíme. Lebo nič nerobíte. Čo s tým meníte urobiť? Všetci vedia, čo sa deje. Všetci zločinci behajú po slobode, teraz dostaneš 120 000 odškodné. Hej? A keď naozaj toho Eštoka nemusím, ale ako nehnevajte sa na mňa. To týmto sudcom, týmto prokurátorom nikto nie je schopný stúpiť na krk? Ako čo, sme mafiánsky štát? Vládne tu mafia v justícii? O tom sa tu bavíme, lebo takto vyzerá, takto aj je. A ja sa pýtam, dokedy? Čo? Dokedy? Od generálneho prokurátora po operatívce na NAKE. Rozumieš? Tak jeden, ja neviem, či on ho zabil, alebo nezabil toho tupe, ako ja absolútne, hej, teraz toto neriešim. A ak to urobil, tak áno, treba to vyšetriť a zákonným spôsobom odsúdiť. Hej. Ale za to, že jeden nejaký policajt povedal, 17 rokov držal hubu a potom sa zistil, že klame a robil ako policajt. Toto máme v polícii? Ako čo? Povedzte mi, ako čo musí, teraz pre mladých, hej, nemá prácu, hej, to začne to ísť celé do prdele, hej, v baterkárne budú Uzbeci, hej. Nebude mať chudák Slováčisko nejakú možnosť na prácu, chce ísť tak policii, ako okrem toho, lebo to som už vysvetlil mladým, že musíš na starej matke skúšať, proste musíš doma si natrénovať, jak ich vykrútiš ručiska, hej, starej bosorke. To sa musíš naučiť, lebo bez toho ťa k policii na Slovensku nevezmu. Musíš vedieť ubližovať starým ženám, hej. To je atribút slovenského policajta. Čo ešte sa musia naučiť, mi povedzte? Invalidovi dvaja poskákať po hlave? Tak nájdete si niekoho na ulici a nájdete si nejakého invalida. Hej? A môžete na ňom trénovať. A potom urobiť skúšky a môžeš ísť k polícii. Lebo nič inšie nepotrebuješ vedieť. Všetky dôkazy sa vyrobia. Krivé svedectvá na základe jednej lži sú schopné odpáliť človeka. Hej? Náckovia si toto nedovolili, kamaráde, v Nemecku po 33. roku. Čo vy tu robíte? A ja sa pýtam, pán Kaliňák, čo budete s tým robiť? Čo s tým mienite robiť? Ha? Toto je v poriadku? Čo sa tu deje? No nič, ja som len chcel ukázať, ako to tu chodí. Máme hostia, ideme bez prestávky, rovno na hostia.
Hostia, ale ešte chcem dodať k tomu, čo bolo povedané, a teda z tej otázky brutálne inteligentnej od redaktora Markízy. Markíz, ak to bol? Že teda, keď obhajuješ neonacistov, tak si neonacista. Kedysi, už nie medzi nami pomaly 2 roky, Štefan Nesmery bol teda dosť populárny v tých drogových kruhoch, kde obhajoval teda dílerov, ktorí načapali s drogami. Chce niekto povedať, že Štefan Nesmery bol drogový díler? To už čo je za logiku? Fakt, ako...
Alebo, a keď obhajoval Žužovú, znamená to, že Nesmery si písal prasačenky s Lipšicom? Čo? Zapýtam.
Alebo. Čo? Alebo. Štefan, pozdravujeme ťa tam hore, chýbaš tu. Kto tu ale nechýba v štúdiu, je náš dnešný host. Pán Behýl, vítajte.
Ďakujem pekne.
Dobré ráno, dobré pán Behýl.
Dobré ráno a dobré. Takisto aj vám a všetkým vašim poslucháčom želám krásne ráno.
Ste sa pobavili?
Ale zaujímavé, že aj ja mám pripravené také veci, že to proste bude na seba naväzovať dosť.
Nič nie je náhoda, pán Behýl. Nič.
Niekto by si mohol povedať, že sme sa dohodli, ale sme sa nedohodli. A realita je taká, že Slovensko je tak prehnité, že kdokoľvek, čokoľvek ide vytiahnuť niečo povedať, furt to bude naväzovať na to, že tu na Slovensku vládne justičná mafia. Hej. A o tom to je celé. Tak čo ste
asi
si nachystali?
To, ako ste to povedali, tak to platí. V prvom rade chcel by som všetkým zaželať, lebo tento rok budeme spolu asi posledný krát, tak by som chcel zaželať, aby tento týždeň, pretože končí Mikulášom, aby bol pre všetkých veľmi príjemný, dobrý, aby boli všetci obdarovaní, aby dostali čo najmenej čierneho uhlia a reťazí do topánok.
Lebo by platili a, ETS-2, no?
Tak. Lebo možno by to zase odviezli na nemeckú burzu, hej? Aby sme ešte aj za všetko ostatné platili cez Nemcov. Takže, a samozrejme, blížia sa Vianoce, prvú adventnú nedeľu máme za sebou, tak by som všetkým chcel zaželať krásne sviatky, pretože do Vianoc spolu už nebudeme a nebudeme spolu ani hovoriť. A keď dovolíte, chcel by som na úvod hneď ísť z ostra na jednu záležitosť, ktorú som proste dostal. Nie sú to moje nejaké poznámky, ale je to správa, ktorú som dostal a ktorú možno viacerí z vás aj poznajú, ale ide o to, že myslím si, že aj keď ju poznajú, tak by to bolo treba zopakovať, lebo je to veľmi aktuálne. Začnem takto. Každý si myslí, že budúcnosť je o inováciách, ale nie. Nie je o zelenej energii, ani o iných technických vymoženostiach, ako je umelá inteligencia. A systém, ktorý sa buduje, to robí tak, aby to vyzeralo ako pokrok. V starom svete boli ľudia aktíva. Viac ľudí znamenalo viac pracovnej síly, viac vojakov, viac daňových poplatníkov. Ale technológia obrátila rovnicu. Keď prácu robí automatizácia, ľudia sa stávajú pasívnymi. Spotrebujú zdroje a nič neprodukujú. Z pohľadu korporátneho štátu sú mŕtvou váhou v účtovníctve. Čo sa stane s pasívnym akýmkoľvek systémom? Sú to ticho a efektívne minimalizované pasíva. Neoznámiate zníženie populácie. Nevolíte politikov, čo povedia, znížime populáciu na 800 miliónov alebo na 1 miliardu. Vytvoria prostredie, aby sa ľudia sami vyradili zo života. Najprv ovládnete ekonomiku potravín. Urobíte zo skutočnej výživy luxus. Zaplavíte trhy syntetickými, hyperspracovanými kalóriami. Prečo? Lacné na výrobu, návykové na konzumáciu. A tak časom obezita, cukrovka a rakovina. Je to eutanázia v spomalenom filme, maskovaná ako osobná voľba.
Na ktorej sa dá ešte aj zarobiť.
Systémy prežitia. Lieky, poistenie, zdravotníctvo. Premeníte zdravie na produkt. A keď príde účet a vy ho nemôžete zaplatiť, prežite si vezme svoju daň. Žiadne násilie. Žiadne otlačky prstov. Medzitým kultúru zaplavíte rozptýlením. Vojnové titulky, drámy, influencerov. Ideologické súboje, takže si nikto nevšimne. Algoritmus, ktorý rozdelí, kto bude prosperovať a kto sa potichu stratí. Ľudia si myslia, že debatujú o politike. Ale v skutočnosti sa hádajú vo výbehu zoologickej záhrady. Zatiaľ, čo ošetrovateľ drží kľúče od dĺžky ich života. Toto nie je genocída, je to trhovo riadený výber. Korporátny darwinizmus, kde tí nerentabilní jednoducho zanikajú. Oni vás nezabijú, posielajú vám faktúry, dane, kým nezomriete. Toto je najziskovejšie vymieranie v dejinách ľudstva. A deje sa to v spomalenom zábere. Zatiaľ, čo si každý myslí, že je slobodný, zatiaľ, čo si každý myslí, že prežije. Takže toto som si dovolil na úvod. Nie sú to moje poznámky, ale myslím si, že by bolo celkom vhodné, a aby sa ľudia trošku zamysleli, a nie že trošku, veľmi vážne zamysleli nad tým, čo tu bolo prečítané. Trošku som mal také pauzy, takže som to čítal.
Ťažko sa vám to čítalo.
Ťažko sa mi to čítalo, ale je to o dnešnom živote. Je to o tom, že proste všetko to, čo sme prežili v ostatných rokoch, to znamená, a tam to bolo veľmi markantné, pokiaľ išlo o COVID, ako sa dajú ľudia zmanipulovať, ako sa dajú ľudia zmanipulovať na celom svete. A toto je ten problém. Hej, prepáčte, ja som vám...
Nie, v pohode. To je v pohode. Ja som to len dal ako poznámku, ale ja to zopakujem. Že ja sa ospravedlňujem, teda, že som do toho vstúpil, ale toto, že ten softky o to pomalé zabíjanie, lebo viete, tuto chytím pištol, strelím vás do hlavy, áno, teraz som vás zabil, koniec. Keď vás budem pomaly tráviť, za 10 rokov ani pán Boh nevie, že ja som vás otrávil. No a teraz ide o to, že toto pomalé zabíjanie, ktoré robia cez potraviny, je jedna vec. Ale druhá vec je, že popri tom na všelijakých rakovinách a inzulínoch a neviem čo, chemoterapiách sa dajú zarobiť strašné peniaze. Takže než vás skantria, Áno. Ešte z vás vytlčú, poslednú kvapku krvi z vás vyžmíkajú. Hej. A toto je to geniálne. A normálny človek, keď sa na tým zamestí, povie, ale ich na tebe drbe. Hej. Alebo že pán Biel rozpráva z cesty. Hej. Toto je na tomto geniálne. No, že si to nevšimnete a ešte tak na tom zarobia.
Hej. Hej. Ja sa ospravedlňujem, pretože som to prekladal z angličtiny. Šiel mi len text v telefóne, takže prepáčte mi tie maličké pomlky. Proste som to čítal. Hovorím ešte raz, nie sú to moje poznámky. Dostal som to mailom a pokladal som si za povinnosť oboznámiť s tým ľudí, pretože a vašich poslucháčov a nielen ich, ale aj všetkých tých, ktorí sú ochotní počúvať. Ide totiž to o to, že my sme začali tieto debaty, alebo vy ste začali tieto debaty so mnou a ja som veľmi rád, samozrejme, pristal, že sa môžem nejakým spôsobom vyjadrovať a povedať svoj názor, ale hovorili sme predovšetkým o volebnom systéme a čo treba v tomto štáte zmeniť. Hej? Tak sme začali tieto relácie. No ale ono sa nedá reagovať na to, čo sa medzi tým udeje, čo sa stane a je toho veľmi veľa. A sami to vidíte, veď vy máte stále čo vysielať. Stále máte nejaké podnety a stále máte nejaké pikošky, v tom dobrom slova zmysle pikošky, ktoré si ľudia možno ani nevšimnú a treba im to trošku rozbaliť, trošku vysvetliť, trošku z iného pohľadu povedať. A aby sa nad tým zamysleli, že čo, aký život vlastne žijú. Veď ľudia uvedomujú si vôbec, že sme tu len raz. Áno, tí, ktorí sú využívační, požívační, zlí a neviem aký a toto a odtrhnú aj vlastným deťom s prepáčením od úst. Áno, tí si uvedomujú, že žijú. Ale aký život žijú, čo po nich zostane, čo chcú tu nás zanechať po sebe, aký nejaký, nehovorím, že produkt, alebo aspoň aký morálny príklad po sebe chcú zanechať. Takže toto je, ale nebudem tu rozvíjať takéto teórie. Chcem ísť k dnešnej téme, alebo k tým dvom témam, ktoré som si dnes pripravil. Toto bol len taký úvod na zamyslenie. A v prvom rade chcel by som trošku retrospektívne sa pozrieť na náš vývoj, lebo to súvisí s tým volebným systémom, vývoj v našom štáte, na Slovensku a v Slovenskej samostatnej republike. A potom, čo s tým ďalej, alebo čo by sa dalo robiť, to by bola tá druhá kapitola. Tak keď dovolíte, začal by som zasa trošku tak netradične a myslím si, že to tí, ktorí to trošku sledujú, pochopia. Viete, ja som 30 rokov, skoro 33, žil a býval v socialistickom Československu. Aj som sa v ňom narodil. Od 89. žijem a bývam na kapitalistickom Slovensku alebo v kapitalistickom Slovensku. Takže viem porovnať aj to, čo bolo, pretože ako 33-ročný hádam som nemal zatvorený mozog a ako už každý si môže vypočítať tým pádom môj vek, tak vie, že aj po tom 89. som naberal nielen skúsenosti, ale aj prakticky som sa snažil niečo urobiť. A teraz si zoberte, že pamätám si všetky možné zjazdy komunistickej strany Československa, pamätám si zjazdy a odkazy, ktoré nám nechávali aj zjazdy komunistickej strany Sovietskeho zväzu a ktoré nám nechával tzv. Najvyšší soviet, aké rozhodnutia. Ale nikdy v živote som nepočul, že by tam niekto schválil na zjazde UVKSSZ, že je 72 pohlaví. To som nikde nepočul. Nikto nám to nenatískal, lebo sme boli v rámci socialistického spoločenstva a v rámci RVHP, pokiaľ ide o ekonomické vzťahy, sme boli akože vazali. Všetci to tak vidia, pretože jednoducho to bolo hrozné. Nikto nám nenatískal rovné uhorky, ani nezahnuté banány. Nikto nám nenatískal to, že čo vlastne musíme robiť a ako sa vlastne chovať a ako sa plaziť kam, hej, aby sme skrátka neboli samostatní. Pri tejto príležitosti si dovolím povedať, že veľa ľudí má rôzny názor na nášho posledného prezidenta československého Gustava Husáka. Ja si Gustava Husáka vážim a poviem vám, prečo si ho vážim. Pretože Gustav Husák prešiel všetkým. Okrem toho, že bol 8 alebo 9 rokov väznený, aj v Leopoldove a v iných väzniciach, že bol v 50. rokoch odsúdený pomaly na smrť a že vlastne potom 68. 69. v rámci normalizácie to chytil pevne do rúk. Nie veľmi radi to videli naši bratia Češi a zvlášť celá tá Pražská galéria, ktorá vtedy bola, lebo ten pragocentrizmus bol vtedy úplne jasný. Ale ja to poviem tak ľudovo. Keď v Čechách chceli, alebo v Prahe chceli stavať metro, Husák jasne povedal, výborne, budú tam robiť všetci cigáni z východného Slovenska a okrem toho na tom metre, lebo ich potrebujeme zamestnať a potrebujeme, aby niečo robili, hej, a okrem toho ja si vyhradzujem právo to, že keď teda budú takéto investície do pražského metra a do Čiech, tak budú aj investície do východného Slovenska. A to bolo práve obdobie v koncom tých 60. a začiatkom 70. rokov, kedy na východe vznikali nové obce, nové domy. Ľudia stávali, mali tam štokovce, ktorých ani nebývali, pretože nepredpokladali, že tie deti poutekajú odtiaľ preč. Hej. Mali tam dole pozakrývané igelitom, bývali v letnej kuchynke a všetky koberce a všetok nábytok mali pozakrývaný igelitom. Ale ten rozvoj tých obcí a toho východného Slovenska, veď boli umiestnenky pre učiteľov, pre lekárov, zvyšovali im platy, dostávali zadarmo byty a tak ďalej a tak ďalej. Dnes si dovolí povedať nejaký náš predstaviteľ, že na východe nič nie je. No nie je, pretože trošku by bolo treba možno sa pozrieť, ako to robil, alebo aký úmysel mal napríklad Husák. A okrem toho poviem vám jeden príbeh a jednu príhodu. Veľa ľudí, ktorí majú zhruba môj vek, si pamätá, keď prvýkrát došiel k nám do Československa na návštevu Michail Gorbačov. A my sme vtedy ako mladí chlapci, samozrejme, že sme boli zväzáci, vtedy, lebo to vtedy nebol zväzák, tak sme išli na námestie SNP, kde malo byť s ním stretnutie s občanmi. A samozrejme, že kto ho sprevádzal, však to bol najvyšší predstaviteľ, hej, a bol to prezident vtedy, už sa dá povedať, že prezident Sovietskeho zväzu, tak sprevádzal ho Gustav Husák. A ja som mal to šťastie, že som bol pomerne blízko pri ňom na tom námestí SNP a vtedy ľudia mu kladli rôzne otázky a vykrikovali na neho. A Husák sa tak postavil a musel si byť vedomý toho, že ten Gorbačov vie a rozumie niečo po slovensky a povedal, že čo sa vypytujete takéto hlúposti? Čo si myslíte, čo vám povie? A tam som zostal taký akože primrazený a zostal som a zamyslel som sa nad tým, že prečo si to ten Husák vlastne mohol dovoliť. A potom, keď som trošku čítal o jeho histórii a o jeho osobe, som zistil, že on vedel strašne veľa vecí aj na Brežneva, aj na celú tú jeho garnitúru a že Brežnev sa ho určitým spôsobom bál a obával. Ináč po Dubčekovi alebo po tej Pražskej jari a potom 68. 69. by nesúhlasila Moskva s tým, aby on bol jednak prezident a potom aj generálny tajomník ústredného výboru komunistickej strany Československa. Takže to bol len taký malý exkurs.
Buržoázny nacionalista.
Hej, ale áno, buržoázny nacionalista. Ale čo z toho vyplýva? Viete, to bol človek, ktorý sa nebál. A my sa prečo bojíme? Čoho sa vlastne bojíme? Nejaký srandista, nejaký múro začne vykrikovať niekde na nejakom stretnutí, že musia sa nás báť a už sa nás boja. A ešte zavreští takým hlasom fistulovým, že normálne človek pozerá, že či práve ho nedoviezli odniekal z nejakej stanice rýchleho liečenia. Hej? Že som to tak ľudovo povedal. Ale prosím vás pekne, a čoho sa vlastne máme báť? Máme sa báť sami seba? Asi áno. Sami seba, ale ničoho iného. Lebo sami si to kazíme. A čoho sa ešte môžeme báť? Máme sa báť našich politikov? Máme sa báť polície? Čoho sa mám ja báť za to, že takto otvorene hovorím? Mám sa báť nejakého chlapíka, ktorý ma stretne na ulici, vytiahne nôž a začne do mňa bodať? Nech sa páči. Veď ja som svoj život žil dobre a poctivo a normálne a spravodlivo. A každý raz musí skončiť. Prosím vás pekne, čoho sa báli Štúrovci, čoho sa bál Dubček, čoho sa bál Štefánik, čoho sa báli tí ľudia, ktorých dnes označujeme za naše historické osobnosti, za našich ľudí, ktorých si vážime, za našich hrdinov. Čoho sa báli? Ničoho sa nebáli. Mohli sa báť o svoju rodinu, áno, pretože každý, kto sa pustil do takej práce, aby pozdvihol národ a aby proste bojoval za tento národ, ten nemal šťastie na rodinu. Nemal šťastie na to, aby mal osobné šťastie. On položil svoje šťastie a svoj život na oltár vlasti ale so všetkým. Veď pozrite sa, hovorí sa o tom, že, a to všetci vedia, tí, ktorí poznajú trošku Štúrovcov, veď tí štúrovskí básnici a všetci tí, ktorí boli okolo Ľudovita Štúra, to boli väčšinou kňazi, boli to väčšinou evanjelickí kňazi. Oni sa mohli ženiť, ale sa neženili, nezakladali si rodiny. A všetko obetovali pre tento národ. My toto chceme dnes zničiť? Čoho sa, prosím vás, pekne bál Hitler alebo Nemci? Čoho sa báli, keď nevstúpili do Švajčiarska? Alebo sa nebáli? Nebáli sa, ale potrebovali to Švajčiarsko. Čoho sa boja Švajčiari? Poznáte nejakého takého, alebo viete menovať nejakého takého švajčiarskeho politika alebo štátnika, ktorého by sa bálo Nemecko? Alebo nejakí nemeckí potentáti politicky? Nie. Oni sa báli národa. Oni sa báli toho, čo, aká je švajčiarska história. Čo všetko vo Švajčiarsku je. A my teraz sa nemôžeme porovnávať s niekým ustráchaným. Áno, aj naši básnici písali, že Slováci sú holubičí národ. Lenže aj ten holub sa vie pobiť o svoje vlastné hniezdo. A my sa nebijeme o to svoje vlastné hniezdo. My chodíme rozprávať, my chodíme podrážať do Bruselu, kade tade. Voľakedy sme chodili možno do Moskvy, ale to, čo sa dialo zo strany Moskvy voči Československu, to bol slabý odvar voči tomu, čo sa vlastne deje dnes zo strany Bruselu. A nielen voči Slovensku, aj voči iným štátom. A zvlášť voči štátom postkomunistickým a voči štátom bývalej východnej Európy. Takže toto sú veci, ktoré si myslím, že je treba si uvedomiť. A keď chce niekto a vyžaduje transparentnosť, tak musí byť predovšetkým sám transparentný. Prepáčte. Prosím vás pekne, ja už odmietam sledovať nejaké politické relácie a politické debaty v nedeľu okolo obeda na všetkých tých troch alebo štyroch staniciach, ktoré idú, pretože hanbím sa za všetkých politikov, aj tých koaličných, aj tých opozičných. Pretože to nie je debata. To je štekanie, to je vyvolávanie nenávisti, to je vyvolávanie všetkého možného zla a všetkého možného odporu človeka voči človeku. V tomto je problém. My musíme začať od seba, musíme sa začať pozerať sami na seba. Ako vychovávame deti? V čom sme my takí, že dokážeme prekonať sami seba? Že dokážeme odpustiť určitým spôsobom iným. Ale sme nároční vôbec na seba? Alebo jednoducho, daj čo daj, tak ako ste povedali vy pred chvíľou, kto môže byť policajt, že sa naučím starej žene na ulici zlomiť ruku, alebo kto môže byť? Viete, tá, a toľko ľudí už hovorí, toľko aj kvázi politikov alebo poslancov, takých, ktorí trošku niečo v hlave majú, hovoria o tom, že tu je obrovská nenávisť. A dokonca už jeden, ktorý bol nie poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, ale bol poslanec aj v Bratislave na meste, hovorí, veď my sa pomaly blížime k občianskej vojne. Veď toto, kde to skončí? Kde to skončí? No a tu je tá zásadná vec, že už sa pozeráme 35 rokov na našich politikov, ktorí nie sú za nič zodpovední. A toto je obrovský problém. A to je obrovský prúser pre náš národ, že to takto poviem, prepáčte, tak ľudovo. To je prúser. Pretože my stále volíme tých, ktorí nie sú za nič zodpovední. A na čo sa chcú vyhovoriť? Na nás? Na občanov? Že my neplatíme dane? Veď si zoberte, veď keď konsolidujeme po ťažkej nejakej invázii na financie predchádzajúcej vlády, kde v podstate vyletelo do luftu okolo 20 miliard a ideme konsolidovať. Veď my konsolidujeme od 89. Najprv sme konsolidovali tak, že sme všetko museli predať, pretože nikto sem nechcel údajne ísť, podnikať. Potom sme konsolidovali vo všetkých možných ostatných záležitostiach, že sme vstúpili do Európskej únie a do NATO a museli sme si začať utahovať opasky. Potom sme konsolidovali v zmene zákonov, pretože sme sa museli prispôsobiť zákonom Európskej únie. Teraz konsolidujeme naše vlastné problémy a naše vlastné straty. Veď to je 20 miliard z peňazí a z majetku ľudí. Našich. A tí ľudia na čo čakajú? Na čo čakajú? Na to, že ešte budú stále voliť nejakého Matoviča alebo nejakých Sulíkových potomkov alebo tých, ktorí sú dneska v Saske, alebo nejakých takých, ktorí si tvrdia, že sú progresívni. Progresivita je, a progres je voľačo iné ako v ich ponímaní progresivita. A to veľa ľudí dneska už rozlišuje.
Dáme si krátku prestávku.
A ešte poviem dobré ráno. Ešte je čas na toto oslovenie.
No, dobré ránko.
Dobré ráno prejme ja.
Tuto pán Behil, keď sme teda začali hrať, hovorí, tak som nasratý. Ale nie ste sám.
Kto nie je pán Behil? Kto nie je?
Počuť.
Len aj ten hnev musí mať nejakú svoju, nejaké svoje hranice a svoje zábrany, pretože nedá sa akože slava správa sekať krížom krážom. A treba aj ľuďom povedať niečo, alebo svojmu okoliu povedať niečo, že čo s tým, aké východiska, tak ako ste sa aj vypýtali. Pýtali ste sa mladého Kaliňáka, čo no. s tým urobíte, pán Kaliňák. No a ja sa teraz spýtam, keď už ideme teda do tej druhej časti našej relácie, že v čom je vlastne koalícia, táto koalícia silná? Len v konsolidácii? Len v tom, že uvalila ďalšie dane?
Vzdieranie ľudí.
Vzdieranie? V čom je silná? A prečo nekoná? Prečo nemá odpovede na otázky také, ako napríklad, že čo urobí s tými, ktorí zle a nespravodlivo privatizovali? Čo urobí s tými, ktorí si, ako ste povedali, osvojili to, že jednoducho vznikne nejaká právna alebo sudcovská alebo nejaká takáto mafia, ktorá si vlastne robí, čo chce? Viete, chcem zasa trošku ísť retrospektívne dozadu a spýtať sa, lebo teraz je akože Šimečkovci sú vo veľkom kurze v rámci progresívneho Slovenska. A ja by som chcel pripomenúť jednu vec, pretože, ako som na začiatku uviedol, veľa si pamätám. A
nebezpečný človek, ktorý si veľa pamätá.
Ja strach nemám, ale chcem povedať asi tak. Bol som pri tom, alebo mal som informácie, keď sa hneď na začiatku všetci tí, ktorí boli vo VPN-ke a ktorí už vedeli, tušili a boli dobre nainštruovaní, ako sa má vyvíjať naša spoločnosť po 89., tak začali nejakým spôsobom ísť po majetku a po rôznych médiách. Privatizácia Smeny. Dnes je z toho denník SME. A už vtedy tam fungoval pán Šimečka, ale pokiaľ išlo o Smenu ako denník, tak tam bol jeden redaktor, šéfredaktor, volal sa Karol Ježík. Do dnešného dňa nie je vysvetlené, akým spôsobom Karol Ježík bol znesený zo sveta. To je, ja nechcem otvárať nejaké staré hriechy, ale ako je to možné, že proste takýto človek, alebo takáto kauza nie je doriešená. Ako je možné, že nie je doriešený Kuciak s jeho partnerkou, pretože, viete, ja som náhodou, úplne náhodou, som sedel v jednej reštaurácii v blízkosti parlamentu, kde pán Lipšic mal tesne pred tou vraždou nejakú veľmi vážnu debatu s pánom Nicholsonom. Pán Nicholson, známa to osoba,
vy ste ich ktorá videli?
To pôsobila. Jasné, jasné, však som bol pár metrov od nich. A potom sa stalo to, čo sa stalo. Hej? Ale debatovali veľmi vážne. A toto je to, čo dnes nikto neberie do úvahy. Ako je možné, že zahynuli dvaja správcovia, myslím, že dvaja určite, keď nie traja, tí, ktorí sa snažili skonsolidovať Devín banku. Ako je to možné? Prečo sa to nevyšetrilo? Prečo tí ľudia zomreli? Prečo tí správcovia konkurznej podstaty proste jednoducho zmizli zo sveta? A to je kopec a kopec vecí takých, ktoré jednoducho to je proste čierny škralup.
A my sa tvárime, že žijeme v demokracii.
A na týchto orgánoch. Áno. Ale ja si nepamätám, že by za socializmu neboli našli Čubírkovú, hej, keď zavraždila svojich mužov. Hej. Alebo že by v Trnave, keď tam bolo milión vražd, tam došla kriminálka z Prahy, že tam bol Cigán Citrón a ďalší. To si nepamätám, že by proste neboli vyriešené prípady. Nepamätám si. Boli veľakrát aj nespravodlivo. Ale teraz, v čom sme iní oproti tomu, tým nespravodlivostiam, ktoré boli akože za socializmu a všetci tak z obľubou hovoria, že za komunizmu, aj keď tu komunizmu v živote nebol. Ale koho chcú vlastne obviňovať? Veď môžeme obviňovať len sami seba. svoje štátne orgány a tie, ktoré mali konať a ktoré nekonajú tak, ako by mali konať. Samozrejme, že vždy idú systémom menšieho odporu alebo systémom takým, že prosím vás pekne, musíme si toto ešte nechať v rezerve, musíme si urobiť nejaký archív, lebo čo keď nás tá iná vláda alebo tí iní, ktorí prídu po nich, potom začnú nejakým spôsobom dusiť. Vidíte to dnes? Vidíte to dnes normálne v priamom prenose? A. Preto sa pýtam, v čom je silná táto koalícia? V čom je silná? Urobila poriadok za 2 roky a ešte má 2 roky. A čo urobí za 2 roky? Dá to do poriadku? Tí voliči to očakávajú. Tí voliči očakávajú to, že zmení sa systém. Viete, idete po ulici, šoferujete auto, vidíte na ceste billboardy. Pán Zoroslav Kolár, zmeníme politiku. Netreba zmeniť politiku. Netreba, ale aby som bol správne pochopený, treba zmeniť názor na politiku. Treba zmeniť ľudí. Treba zmeniť ľudí tak, aby vyžadovali od politikov to, čo politici majú robiť. Treba ich jednoducho na nich uvaliť v tom dobrom slova zmysle zodpovednosť za to, čo konajú a ako konajú a čo vykonali aj čo nevykonali. A tam treba, k tomu treba prispôsobovať zákony. Veď tá Národná rada schvaľuje každý mesiac obrovské množstvo zákonov. Ja neviem, keby som bol ja právnik, tak budem mať z toho taký guláš, že ten sa nebude dať jesť, hej, z tých zákonov. A ešte príde novelizácia na novelizáciu a ešte novelizácia všetkých tých novelizácií. Veď ako pracujú, ako to čítajú, koho vlastne peniaze berú a koho peniaze v podstate spreneverujú. Veď sú to peniaze ľudí, týchto občanov. A za čo? Za to, že ľudia si majú ešte viacej utahovať opasky, ešte viacej majú konsolidovať, ešte viacej majú platiť daní a ešte akú daň. Viete, pamätáte si určite Fantomasa, ten trojdielný, tá výborná komédia s Funesom. A v jednom tom dieli bolo, že Fantomas prišiel medzi takých zbohatlíkov a povedal, budete platiť dane za život. Správa na život, budete platiť dane. Je to taký paradox, že zrovna spomínam takúto komédiu, ale my platíme dane správa na život. Prečo by sme to mali robiť? Aj Švajčiari platia dane správa na život, alebo Švajčiarom ten štát skutočne patrí. Ktorý štát v Európe ešte môžu menovať taký, kde naozaj patrí občanom a patrí ľuďom? A do Európskej únie koho nominovali? Diletantov, vagabundov, podvodníkov, tých, ktorí, myslím, vedú Európsky parlament a takých, čo dnes sa prejavujú obrovské, obrovské škandály so spreneverou peňazí. A rozumiete, čo sa vlastne deje? A my sa budeme ešte báť, my sa budeme báť byť samostatným, my sa budeme báť byť slovenským samostatným národom. To je na hlavu postavené. Takže pýtam sa...
Viete, otázka je, kam máme ešte ustúpiť?
Však to je, preto to všetko vravím. Pretože ľudia sa boja sa vo vlastnej rodine, boja sa vo vlastnom kolektíve, boja sa v práci. Veď to nebolo v živote ani za socializmu, aj keď boli takzvaná nomenklatúra, bola vždy v každom jednom podniku, v každej jednej firme bola nomenklatúra, že postupovali nomenklatúrne kádre. A vtedy sa takisto mali obavu, ale mali nad sebou určitý Damoklov meč, ktorý ich nútil k tomu, aby robili tak, ako to systém vyžadoval. Dnes je aký Damoklov meč? Dnes je strach z toho, že niekto nesplatí hypotéku, že niekto nebude mať dostatočnú zdravotnú starostlivosť, že sa otraví potravinami, alebo že je potraviny, ktoré sú naozaj len náhražky potravín, že ochorie ťažkým spôsobom, že sa nebude mať o neho kto postarať. Bojí sa toho, že keď príde do autobusu, že si nebude môcť sadnúť, pretože má jednu drevenú nohu, pretože mládež sedí a pozerá do telefónov a kašle na to, že by niekoho pustila sadnúť a ešte sa urazí. Bola, keď by dostal pár faciek takýto zasran, ktorý je v autobuse a nechce pustiť staršiu ženu alebo staršieho pána. Hej. Dneska je to o čom? Dneska učitelia sa boja vychovávať deti, pretože keď volá čo povedia deťom, pozor, my tu máme práva dieťaťa. Viete, po 89. začiatkom 90. rokov sme boli v Prahe, pretože nám záležalo ako určitej skupine ľudí na tom, aby sa nerozkradol a proste, aby nezmizol zväzacký majetok, ktorý mal hodnotu okolo 2,7 miliardy, na vtedajšie finančné samozrejme pomery. A kto bol podpredseda vlády, ktorý mal na starosti delenie majetku? No Jozef Mikloško. Jozef Mikloško. Jeho brata som spomínal, čo ešte ten človek robí v parlamente. A teraz Mikloškov syn je predsa komisár pre deti. To som už spomínal minule, že Úsmev ako dar, že bola zväzacká akcia, ktorý on vyhlasuje za najväčšiu svoju akciu. Ale komisár pre deti, rozumiete? Ale keby bol býval majetok, keby sa bol zachoval tak, ako si ho zachovali odborári, a keby sa bol štát, alebo nielen štát, ale určité skupiny ľudí, ktoré vedeli, ako s tým majetkom narábať, keby sa to bolo zachovalo, tak dnes máme toľko organizácií, toľko súborov, toľko všetkého možného tých zaujímavých činností, ktoré máme z čoho podporovať, že to je až neuveriteľné. Pretože jednoducho toto všetko by sa zachovalo.
A nepotrebovali by sme napríklad mimovládky.
A nepotrebovali by sme mimovládky, ktoré by sa montovali samozrejme do politiky. Zoberte si jednu vec. Ja som bol asi v 93. alebo 4. pozrieť nejaké jedno alebo dve zariadenia, pretože údajne boli na predaj. Predávala to teda špeciálna komisia, ktorá bola zriadená ministerstvom školstva a ministerstvom financií a samozrejme úradom vlády. No bola to katastrofa. Bolo to absolútne totálne zničené, ale podstatné, že to bolo rozkradnuté. Ale viete, rozkradli to tí ľudia, ktorí boli pri moci vtedy. Rozkradli to aj členovia HZDS, normálne tam prišli, mali to v nájme a mysleli si, že to je ich majetok. A toto sú problémy, s ktorými sa nikto už dnes nevysporiada, ale treba o nich hovoriť, aby ľudia vedeli, prečo musíme začať od seba, prečo nemáme byť nenažraní, nenásytní, prečo si máme vážiť vlastné deti, vlastných starých rodičov a vlastnú rodinu a máme si vážiť aj sami seba. A nepodkladať sa ničomu, ale trvať na svojom nejakom názore, ale na základe skúseností a na základe argumentov, nie na základe hlúpostí a nejakých hlúpych všelijakých teórií, ktoré dnes vymyslí jedna z 36 vysokých škôl na Slovensku. Takže toto sú naozaj veci, ktoré... Minule som pozeral taký komentár od našich českých bratov, ktorí hovorili o tom, že čo vlastne, prečo a koľko je výrobná cena elektriny 1 megawattu. A že 20-násobne sa zvýši cena, pretože jednoducho išlo to na Lipskú burzu, hej, pretože to jednoducho český štát predal a odovzdal to Nemcom, ale z toho žijú penzijné fondy nemecké, čo platia vlastne Česi, ale ja si myslím, že nielen Česi, aj Slováci. Nemecké penzijné fondy z toho žijú. Čiže oni si zabezpečili ako s určitými gastarbeitrami vo východnom bloku budú nejakým spôsobom nakladať ďalej. Lebo my sme gastarbeitri pre celú Európu, hlavne pre Nemecko. Preto nám sem nanútili to, čo nám sem nanútili. Kto im zakáže, keď sa jedného krásneho dňa zdvihnú z oberu a pôjdu preč? Všetky dane, ktoré platia, veď predsa oni si odvádzajú akože dane niekde inde. Oni si aj zisky odvádzajú inde. Hej. Zoberte si jeden malý príklad. Nejaká takáto firma, poviem napríklad príklad SPP, hej, má svoju nadáciu. Alebo ja neviem, aj televízie majú svoje nadácie.
Markíza napríklad.
Má svoje nadácie. Hej. A tieto nadácie fungujú ako? Veľakrát fungujú tak, že samozrejme, že sa prihlásia na 2% z daní, 2% z daní si odvedú do svojej vlastnej nadácie. To je, neviem, či to je správne, alebo či je to dovolené. A prečo je to dovolené takýmto spôsobom? A zvlášť ide o veľké firmy. Prečo si odvádzajú 2% z daní? Veď to by mali očakávať, že niekto im prispeje 2% daní. Pretože sú to väčšinou podnikateľské subjekty. Takže tu je toľko všelijakých záležitostí, od ktorých treba, by som povedal, sa odraziť, aby ľudia mali otvorené oči, aby sa na to vedeli pozrieť. Viete, raz mi povedal jeden človek, že prosím ťa pekne, nerozprávaj mi to, lebo dávaš mi dole z oču ružové okuliare a ja potom nebudem môcť ani spať, ani normálne žiť, lebo budem stále nad tým rozmýšľať. Hovorím, vieš, ale ja si myslím, že ružové okuliare to sú najdrahšie okuliare na svete. Najdrahšie. Pretože ružové okuliare... Cez ne vidíš len to, čo ti niekto pretrie pod nos. A to, čo je realita, ako dokážeš žiť? Ako dokážeš, keď nevidíš realitu? Hej? Takže, viete, mám taký jeden príklad ešte. Poznám jedného človeka, veľmi blízkeho človeka, ktorý podpísal zmluvu s jednou firmou v Nemecku a tá nemecká firma mu mala za jeho služby a za to, čo vlastne urobil pre tú firmu v Nemecku, mala zaplatiť províziu 120 000 eur. No jednoducho ich nemôže dostať. Jednoducho firma povedala, nezaplatím. Ako funguje právo v Európskej únii? Ako funguje právo medzi jednotlivými štátmi? Nemáte sa na koho obrátiť? Nemáte. Nemecký advokát vám to nezoberie, pretože nepôjde proti vlastnému. A jednoducho môžete mať 350 zmluv podpísaných a nič sa neudeje. Ale zasa na druhej strane, veď naše úrady. Bola taká situácia v rámci predaja a kúpy nehnuteľnosti, že nejaký Nemec u nás kúpil jeden pozemok a išiel stavať. Dal sa dokopy s dvomi Rakúšanmi a samozrejme, keď už mali skoro dostavané, tak sa rozhádali, rozhádali a začali sa medzi sebou dohadovať a udávať a súdiť. No a ten človek bol akože sprostredkoval len predaj toho pozemku, ale nedostal on žiadnu províziu od tej nemeckej firmy alebo od tých Rakúšanov, dostal províziu od majiteľa pozemku, lebo tak sa to obyčajne robí, keď predá niekomu jeho nehnuteľnosť, tak dostane od toho, kto dostal peniaze. Čiže bol to slovenský subjekt. Ale hneď boli telefonáty asi po roku, ako náhle toto vzniklo, pretože sa začali nemeckí daňováci sťažovať a rakúski daňováci sťažovať a naši zrazili podpätky, okamžite vyrazili do ulic a začali inkvizírovať všetkých možných, ktorí boli okolo a ktorých sa to týkalo. Samozrejme, že nič nenašli, pretože najväčší bandity a zlodeji boli tí Rakúšania a ten Nemec. Ale dnes nemáte možnosť získať z Nemecka takéto, by som povedal, nedoplatky alebo takéto dlhy, ktoré sú vám dlžní. A nielen z Nemecka. To je všade, ako fungujú zákony Európskej únie. Prosím vás pekne, viete čo, nebudem už, lebo však vy máte určite sami, ako poslucháči, tí, ktorí to počúvajú a podnikajú alebo aj nepodnikajú, máte obrovské množstvo takýchto všelijakých príkladov a skúseností. Ale chcem len povedať jednu vec na záver. Poďme čo najskôr z tej Európskej únie preč. Keď konsolidujeme a keď si už 35 rokov uťahujeme opasky, už to nejakých tých pár rokov vydržíme, nie? Keď pôjdeme preč. Veď sme na to už zvyknutí. Tak prečo? Prečo to nikto nepovie? Prečo to nepovie na rovinu? Čoho sa boja? Boja sa tých srandistov z toho progresívneho Slovenska, ktorí majú za ušami aj pod nechtami toľko špiny a toľko všelijakých hlúpostí a toľko agresivity a toľko zla. Nehovorím, že aj niektorí iní nie, ale oni hlavne, a tak sa aj prejavujú. Takže toto je obrovský problém. Netreba sa báť, treba ísť po veci a treba normálne začať pracovať a začať od seba.
Keď už o nich hovoríme, prečo by sme si nezopakovali niektoré z vyjadrení tých progresívnych, tých, ktorí nás chcú viesť k svetlým zajtrajškom. Keď niekto povie, som hrdý, že som Slovák, naskakuje mi husia koža. Štefan Hríb, novinár. Aj pedofil má právo na život bez predsudkov a odsudzovania. Jakub Filo, SME, denník. Hej? Pedofilia nie je zločin. Denník Smetisko. Vieme, tvrdia to všetci pedofili. Štúr bol antisemita a Vajanský iba zaprdený hlupák. Michal Havran, protestantský teológ plný lásky k blížnemu svojmu. Slovensko prinieslo korupciu do Európskej únie. Iveta Radičová, karafiátová politička. Ona to musí vedieť, bola toho súčasťou. Fašizmus je nenávisť ku všetkému západnému Európskej únie a Spojeným štátom. Mikuláš Sliacký, novinár. Voliči SNS sú rovnakí fašisti ako SNS. Prekvapujúco, Monika Beňová, politička. Rada žijem v krajine, v ktorej stretávam čoraz viac ľudí inej rasy a LGBTI páry, ktoré sa držia za ruky. Kristýna Farkašová, herečka. Nebláznite, emigrantov potrebujeme zo všetkých krajín EÚ najviac. Ivan Mikloš, politik. Stotožňujem sa s tým, že Šroš je jedným z najväčších filantropov a šíriteľov demokracie. Maroš Kramár, herec. Islam zásadným spôsobom sformoval európsku kultúru. Michal Havran. Jediný aniel, ktorý tu je, je Andrej Kiska. Juraj Kemka, herec. Ľudské práva nesmú byť nadradené obchodným záujmom. Andrej Kiska ako prezident Slovenskej republiky. Ďalší to Kvietok, ktorý nám prispieval takýmito múdrosťami.
Ja, to si pamätám, to bolo v rámci predvolebnej kampane.
Áno. SAS a Andrej Kiska sú jediné svetlé body na konci tunela. Lucia Ďuriš-Nicholsonová. Máme unikátnu príležitosť rozšíriť kresťanskú Európu o migrantov, ktorí sa stanú kresťanmi, lebo vidia v nás skvelý príklad. Už dnes je nebohý Vladimír Krčméry, lekár a vedec. Vidíme, aký príklad teda sme im dali a všetci sa obracajú na kresťanskú vieru. Utečenec, ktorý príde do Talianska, je aj našim utečencom, Andrej Kiska. Spávam o mnoho spokojnejšie, odkedy sme členmi NATO. Juraj Droba, politik SAS. Slováci od roku 1993 nepochopili, čo znamená členstvo v NATO. Magda Vašáriová. Agresia proti Líbii je mi milšia ako opustenie východného krídla Severoatlantickej aliancie. Juraj Smatana, dnes už zabudnutý, učiteľ a asistent poslanca Budaja. Na festivale Pohoda sa nefetuje, nie sú žiadne orgie. Politickú kampaň sme na Pohode nikdy nedovolili. Michal Kaščák, áno, samozrejme, my sme to videli, že si ju samozrejme nedovolil, Miško, a vôbec sa tam také niečo nedialo. Atentáty z Nice, Paríža a iných európskych miest sú dôkazom života, schopnosti kozmopolitnej kultúry a európskej identity. Michal Havran, opäť. Vysvetľovať, že nie som Šorošov agent, to je ako vysvetľovať, že nie som z Marsu. Zuzana Čapútová. Nie každá vojna je chybová zločinom. Toto vypustil z úst Štefan Hríb. Fakt, že ste tu 10 dní po vašej inaugurácii je silným signálom vašej osobnej oddanosti tejto aliancii, partnerom a spojencom. Jens Stoltenberg, generálny tajomník o účasti Čapútovej na samite NATO. To len v krátkosti zopár výrokov našich svojbytných a hlavne suverénnych politikov, poprípade novinárov či hercov.
Hej. No, viete, teraz je to samozrejme úsmevné, ale je to tragédia. Je to tragédia. Pamätáte si, máte určite v živej pamäti, keď náš nejaký mladý muž, keď vystúpil z lietadla v Belgicku na letisku, tak ho nejaká ochranka alebo policajti zmlátili, takže zomrel.
Áno.
Čo sa doteraz vyšetrilo? Tá rodina je ako nezaujímavá, ku ktorej on patril?
Áno, je.
Jeho manželka.
Ale je, veď to, že sú slovenská rodina, ich k tomu predurčuje. Rozumiete? My sme pre nich nič. Nie, že nula alebo číslo, nie, nič. Absolútne nič.
Viete si predstaviť, prosím vás pekne, jednu vec, že by, ja neviem, taký Mazurek napríklad, bol šéfom diplomácie Európskej únie? Viete si to predstaviť? Len ako takú perličku to hovorím. Určite by nepovedal to, čo povedala nejaká pomýlená Kalasová. Veď tá Kalasová, čo je akože hlavná ministerka zahraničných vecí Európskej únie, tá nemá absolútne dunstu o tom, čo hovorí, pokiaľ ide o bývalý sovietský zväz, pokiaľ ide o Rusko, pokiaľ ide o to, ako oni napadali. Za 100 rokov napadli 12 zemí, 12 krajín.
19 povedala.
19. No úplná tragédia. Ona vlastne ani nevie, či má 5 prstov na jednej a na druhej nohe. Ona to nevie. To je to, kde ju vychovávali. To, čo je za školstvo alebo za prehľad. Kto ju tam nanominoval, túto ženu? Veď tá je taká pomýlená, to je až neuveriteľné. A toto tam trpíme. Toto tam trpíme. Tí naši poslanci, samozrejme, ktorí sú tam, čest, teda, nehovorím, že všetci, ale tí, ktorí aspoň sa trošku prejavujú, nechcem ich menovať, veď ľudia ich poznajú, že ktorí sú to, tí samozrejme rozprávajú otvorene, aj kritizujú, ale bez nejakej odozvy takej, že by sa niečo zmenilo. Proste nás nemajú za nič. A toto je to, čo treba zmeniť, a to si musia ľudia skrátka uvedomiť. A nemôžu rozprávať hlúposti, veď naozaj sme tu zašlapaný malý národ, ktorý sa tu brodí v blate a ktorý pije obyčajnú slanú vodu, aj keď nemáme more. Alebo čo sme? My nie sme ľudia? My nie sme štát? My nie sme samostatní? Veď musíme to dať nejakým spôsobom najavo, ale takým spôsobom, že sami musíme začať od seba a musíme naozaj vypratať tých politikov, ktorí nie sú za nič zodpovední z politiky.
Serebrnosťou.
Bojím sa a obávam sa.
Serebrnosťou. No, hovorte.
Len toto dopoviem. Ani pán Kolár, Zoro Kolár to nezmení, pretože jednoducho Nedá sa len tak začať, že nepovedia sa žiadne perspektívy a žiaden plán, a len sa kritizujú ľudia. A ja to teraz robím, ale chcem povedať to, že absolútne treba ľudí presvedčiť a vysvetliť im aj čo, aké budú dopady. Keď odídeme z Európskej únie, keď odídeme z NATO, čo musia urobiť preto, aby tento štát začal byť normálnym štátom s normálnym národom. To im treba vysvetliť. A musí im to niekto vysvetliť. A garantujem vám, že tí ľudia to pochopia. Ako sa zbaviť všetkých tých vyžieračov, ktorých tu máme, aj zo západu. A hlavne zo západu.
Servilnosťou a poslušnosťou si samozrejme žiadny rešpekt nevybudujeme a ideme do prestávky.
Dobrý deň.
Dobrý deň pre Maja.
Dobrý.
Prenášali sme chladničku vedľa. Keď ťa dáma poprosí, alebo spekne dve dámy, že potrebujú pomôcť. No, neváhali sme aj s pánom Behilom, tiež je to gentleman rodený, tak sme pomohli troška tú chladničku priniesť do vedľajšej miestnosti.
To bola iba taká trojštvrťová, takže sme to zvládli.
Áno, našťastie áno. Hej. Ale vás oslovili, že Ježiš, ďakujeme. No. Pán Behil, ja som Jozef. Nemusíte takto sprútka.
Otec, nie Ježiš, otec. Jozef.
Otče, ďakujeme. To by bolo horšie asi. Môžeme pokračovať voľne.
Voľne.
Pán Behil.
No dobre, takže ešte by som sa chvíľku venoval tej našej súčasnej koalícii. A u mňa sa nejako stretávajú také všelijaké informácie, ktoré sú žiaľ založené na realite a na pravde. Všetci si pamätáme tohtoročné oslavy Slovenského národného povstania a pamätáme si aj to, čo všetko bolo v Banskej Bystrici pred pamätníkom SMP. A organizoval to samozrejme štát. Hej? Samozrejme, že sú to oslavy, ktoré sú na úrovni štátu. Je to veľmi vážna udalosť, výročie Slovenského národného povstania, ale som si položil takú rečnickú otázku vtedy, že ktorý v poradí kladú vence za zväz protifašistických bojovníkov. A dostal som odpoveď. 25. v poradí, skoro posledný. A pamätáte si aj tú udalosť, keď bolo to významné výročie, keď toho najstaršieho žijúceho partizána, ktorý bojoval, pokiaľ bol na tých oslavách doma, vykradli.
Áno, to bolo presne na 80. výročie.
To bolo na 80. výročie. Ale samozrejme, že dostali sa mi do ušu všelijaké také informácie, lebo zväz protifašistických bojovníkov ako historicky založená nejaká spoločenská organizácia, ktorá má na volačo pamätať a má niečo udržiavať, lebo to nie je zväz partizánov, ale zväz protifašistických bojovníkov. To znamená, majú šíriť myšlienky boja proti fašizmu a vysvetľovať, čo ten fašizmus vlastne bol a chrániť sa toho a chrániť od týchto myšlienok všetkých tých, ktorí si mysleli, že fašizmus bol niečo, čo bolo akože fajn. A z hodou okolností som sa dozvedel, že tá ich budova v centre mesta je v stredobode pozornosti jednej politickej strany. A si tam nanominovali svojich ľudí a teraz je v tomto zväze neuveriteľný rozkol. Na základe toho, že tam práve tí ľudia, ktorí sú dnes súčasťou koalície, robia zle. A o čo im ide?
Ktorá strana, pán Behil, ktorá strana?
Hlas. Hlas. Bohužiaľ, musím to povedať. A divím sa, že pán prezident nezakročí a nevie povedať rozhodné slovo, nevie povedať rozhodné slovo svojim členom, niektorým a svojim
pán
Behil,
vy chcete od Al Caponeho, aby zakročil proti svojim mafiánom. Pán Behil.
Ja to nechcem. Ja len chcem, aby mali úctu k histórii, keď ju tak strašne pertraktujú aj. A keď ju tak strašne zdôrazňujú. Aby mali úctu k histórii, veď je to štátom uznaný sviatok, je to milník v našich dejinách, Slovenské národné povstanie. A nevážime si organizáciu, tak ako si nevážime ani Maticu Slovensku, pretože to obsadenie, ktoré tam dnes je v tej Matici Slovenskej, no neviem, či zrovna naozaj konajú tak, ako by mala mať vo svojich úlohách Matica Slovenská, ako to má uzákonené aj vo svojom štatúte a aj v zákone. Hej? Toto je ten problém, že nevážime si sami seba, svoju vlastnú históriu a rozprávame niečo, čo sami potom porušujeme. Takže toto je veľký problém dnešnej doby. Preto som povedal, treba začať od seba. Treba začať trošku s pokorou. Trošku, a nielen pred voľbami s pokorou, že pokojne budem šúchať nohami a pokorne a budem čakať, čo urobia voliči. Ja chcem osloviť všetkých voličov, prosím vás pekne, už nevolte menšie zlo. Už sa dajte dokopy a povedzte niečo týmto politikom. Urobte im účet, za čo sú zodpovední. Veď váš život je len jeden na tomto svete. A necháte sa ovplyvňovať všelijakými diletantami a hlupákmi, ktorí rozkrádajú to, čo ste vy možno odovzdali alebo nahonobili zo svojej vlastnej práce. Veď to je hlúposť. Veď to neurobí nikto. A kto to urobí, je hlupák. Hlupák preto, lebo aspoň musí o tom začať normálne rozprávať a musí začať hľadať riešenia. A keď to nerobí, tak je to zle. Nemôže, ako ste vy veľakrát spomínali, pán Lichner, nemôže sedieť na gauči a nezdvihnúť zadok a ísť proste niečo normálne urobiť. Napísať, urobiť, povedať. Rozprávali sme sa chvíľku tuto s pánom, vašim kolegom Adrianom, sme sa rozprávali o tom, že ja som bol svedkom napríklad toho, keď samozrejme zvolili Ladislava Chudíka za ministra kultúry. Bol vytipovaný ako minister kultúry ešte v tej prvej vláde, keď ešte všade bačovala VPN-ka, ešte pred HZDS. No, došiel ho zrušiť Snopko, ale takým spôsobom, že normálne ho vyrazil z kancelárie.
Kto to na Hulváta.
Kto to bol, prosím vás, pekne Snopko? Miroslav Válek bol minister kultúry za socializmu. Bol to umelec, bol to básnik, bol to človek, ktorý mal rozhľad, ktorý bol absolútne rozhľadený a ktorý vedel, čo
dobrý tá kultúra potrebuje.
V tej dobe, v tej dobe samozrejme vedel. Veď poznáme jeho básnickú zbierku alebo jeho básen Slovo, kde aj samozrejme rozprával o tom, čo by mala komunistická strana, čo by mali komunisti, čo by mala spoločnosť robiť. Tam to veľmi vážne naznačoval. A pritom bol minister kultúry. A nikto ho nešiel zašliapať a zadúpať pod zem za to. Len ľudia si to nepamätajú. A
veľa vecí si nepamätajú.
To, čo je treba urobiť, chcel by som osloviť aj moju vekovú kategóriu, to znamená starších ľudí, chcel by som osloviť 40-tníkov, 50-tníkov, ktorí pred 35 rokmi len začínali trošku vidieť a vedieť, že sú na svete, a chcel by som osloviť aj našu mládež a povedať im, alebo naše deti a povedať im. Starším ľuďom, prosím vás, neignorujte to, že vás mladí ignorujú. Vy sa nebojte im rozprávať veci. Oni si to určitým spôsobom zapamätajú. Oni vás nebudú považovať len za starých, hlúpych, šedivých a roztrasených. Oni vás budú považovať za ľudí, keď im to správne poviete a budete správne argumentovať za ľudí, ktorí niečo prežili a ktorí majú skúsenosti a ktorí ich vychovali. A tí, ktorí sú takí veľmi múdri, divokí a odhodlaní, tí od 35 do možno 55 alebo 60 rokov, nelikvidujte si svoje deti tým, že ich nevychovávate. Nelikvidujte ich. Proste nevykašlite sa na nich. Musíte im argumentovať, musíte im vysvetľovať veci. Veď potom z toho vyrastú akí ľudia, ktorí nebudú ani, budú si mýliť, alegóriu s filagóriou. Alebo vykupiteľa s vykorisťovateľom. Toto je katastrofa. To je katastrofa. Všetko závisí od rodiny. Učiteľov by som chcel osloviť tejto vekovej kategórie. Prosím vás, veď to je všetko záležitosť prístupu. A tak, ako ste študovali, tak, ako ste mali prax, tak, ako ste prišli medzi tie deti, oni sú pripravené a ochotné počúvať. Ale musia počúvať rozumných ľudí, musia počúvať rozumné argumenty, musia vidieť príklady zo života. Nie je 350 všelijakých reforiem školstva a potom vychovávame tupcov a vy sa tomu len prispôsobíte, pretože pozeráte na to len, či máte dobrý plat. A spolupráca s rodinou, veď to dnes nefunguje. Rodičia prídu prefackať učiteľa, že im že jeho decku dal, ja neviem, za ucho, alebo že ho pošticoval a opačne. Čoho sa vlastne bojíme? Bojíme sa sami seba? Bojíme sa vlastnej budúcnosti? Bojíme sa vlastného života? Bojíme sa o ten svoj kúrací život s prepáčením za výraz? Veď to je hrôza. Takže stále opakujem a budem opakovať to, že treba začať od seba, netreba sa báť a treba naozaj sa dať dohromady a začať rozprávať a aj konať v tom zmysle, že tento štát a tento národ potrebuje rozumných a odhodlaných ľudí.
Veď mladí, to som videl, niekoľko videí vyzývali teda dôchodcov, aby už prestali, že vlastne sú už ekonomicky, nič neprinášajú spoločnosti a že teda, aby ani nechodili voliť, lebo ich okrádame vraj o budúcnosť, len zabudli na to, že tú budúcnosť budovali práve tí ľudia.
Tak, tak.
Na ktorých kýdajú.
Tak, však o to práve ide. Ale ja nechcem každú reláciu opakovať to, čo som hovoril o tých troch grošoch, že jeden vraciam, druhý požičiam a z tretieho sám žijem. To je o celom systéme. A preto ešte raz poviem, nutné a najnutnejšie, čo treba okamžite urobiť, treba zmeniť systém, a nehovorím, že politický systém, ale treba zmeniť systém volebný, treba zmeniť morálku ľudí, aby sa na to začali normálne a reálne pozerať a začali od seba, a aby boli kritickí tak, ako sú k ostatným aj sami k sebe. Lebo dnes sa stretávame len s tým, že keď niekto na niekoho kydá, tak všetci súhlasia, jasné, 100%, a keď niekto niekoho chváli, tak začnú byť všetci pochybovační. Ako je to možné, že ten človek je lepší ako ja? To nemôže byť, to neexistuje, to nie je pravda. A už začnú na ňom hľadať chyby. A toto, s týmto sa stretávame dennodenne. Hovoril som o našej súčasnej koalícii, ale pokiaľ ide o tú opozíciu, prosím vás, povedzte mi jednu vec, ktorú opozícia navrhla ako pozitívnu za tie 2 roky. Ako pozitívnu, na ktorú by mohli, nie že politici, ľudia reagovať. Že áno, toto urobte. Prečo to nekričia na námestiach? Prečo rozprávajú a kričia o slobode? A potom na druhej strane, keď všetko poviem a zglobalizujem, tak sa opýtam, nech mi niekto povie, čo v tomto štáte naozaj funguje. Ja si myslím, že pohrebná služba. Prepáčte, že som to takto povedal.
No, aspoň, že
áno,
to...
lebo to je jediná spravodlivosť, tá smrť, a tá asi funguje. Tá asi funguje, aj keď samozrejme za iné peniaze ako voľakedy, ale funguje.
Ja, ak mi dovolíte, ja minútu, dve, ja musím podať vlastne pre mladých.
Nech sa páči.
A ak si myslíte, že všetko viete najlepšie, hej, a ste najmúdrejší a starí sú sprostí a blbí a neviem čo zaostali, hej, tak si predstavte, že s mojou povahou, hej, ja som si, keď som mal 18, 19, 20, ja som si to nemyslel, ja som si myslel, že ja som majster sveta a ostatní sú všetci kreténi. 100-krát horší som bol, než vy ste teraz, mnohí z vás. Hej. Lenže prídu chvíle, keď zrazu dostanete buch za ucho, buch, padnete, stanete, padnete, dostanete za ucho, lebo si myslíte, že ste najmudrejší na svete. Hej. A potom ja som začal, ja vám to poviem normálne na rovinu, mne sa potom začalo strašne dariť, ja som mal 20 niečo, jedna alebo to, lebo začal som počúvať starých. Nezačal som ich poslúchať, v žiadnom prípade, hej, ako stále som si myslel, že sú starí kreténi, ale začal som ich počúvať, lebo si vravím, že nie preto, že tí starí sú, lebo to neboli nejakí chirurgovia, neurochirurgovia, hej, to bol normálni, obyčajní ľudia, hej. Ale vravím si tak, ja som urobil už 18 chýb, hej, za posledné, ja neviem, 2 roky svojho života a doplatil som na to nenormálnym spôsobom. Možno keď si vypočujem toho starého, hej, nie že by bol múdrejší, nie že, lebo to som nepripúšťal, hej, ale možno to prežil a možno prežil také veci, ktoré mňa by ani nenapadli a vravím, aspoň sa budem vyhýbať nejakým chybám. Normálne z vychcenosti som ich začal počúvať, hej. A poviem vám jednu vec. Hej, najviac v živote, a toto, tí, čo ste podnikali v 90. rokoch, tak toto musíte vedieť, hej, že ak ste urobili z 10 kšeftov, na ktorých ste strávili stovky hodín, jeden, tak ste boli king, tak ste boli králi. Hej. A najhoršie, čo je, že nie je to, že vy pomaly napredujete, ale tie brzdy, ktoré sú, hej, že proste veci nevychádzajú, je z 90% prípadov vaša sprostá hlava. Hej, buď sa bojíte, alebo prekombinujete, alebo si poviete, že sa to nedá, alebo počúvate kdejaké dristy niekoho iného a neviem čo. A to sú veci, ktoré vás brzdia. Keď sa tých brzd zbavíte, napríklad tým, že budete počúvať starých, napríklad, že aké mali oni skúsenosti a viete si to adaptovať do svojej situácie, tak zrazu sa zbavíte tých brzd a idete normálne, celkom rýchlo dopredu. Aj bez toho, že by ste sa stali samozrejme cez nos milionárom, hej. Ale ten život vám to strašne zjednoduší. Je to veľmi ťažké, hej, veľmi rozumný mladý človek si ma teraz vypočuje, povie, kokos, noro, dobre, skúsim to, hej, a kreténi,
čo ste, taký ako ja, tak musíte párkrát padnúť na hubu a potom na to prídete. Alebo na to nikdy neprídete a ešte aj 40 budete počítať drobné, že či máte na pivo. A to je celé. Rozumiete? Veď to sú vedomosti v tej spoločnosti, tí starí ľudia, to sú vedomosti, ktoré sú proste nakumulované, len si ich stačí zobrať. Miesto toho, aby si to musel sám prežiť. Rozumieš? A padnúť na hubu a brzdiť sa.
Áno. A veď na to máme aj celkom trefné slovenské príslovie. Sprostý sa učí na svojich chybách, múdry na cudzích.
Tak, áno. Tak. Ja len taký maličký dovetok, keď sa nenahneváte. Raz som bol v jednom takom kolektíve, došiel tam nejaký chlapík a normálne začal do všetkého kopať, nadávať a neviem čo všetko. A toto naštvaný bol neskutočným spôsobom. A pýta sa ho ten môj kolega, že čo sa stalo? A on mu to povedal. A on sa tak na ňa pozeral a hovorí, že no počúvaj, keď odrátaš podiel svojej viny na tom, čo sa stalo, tak zistíš, že vlastne nemáš byť prečo naštvaný.
Alebo na seba.
Toto je to, na čo sa snažím. Áno. Toto je to, na čo sa snažím, poukázať. Viete, keď sme to chceli odľahčiť, tak nazal taký zahoracký vtip je jeden, že Jano sedí na konári a piluje halus. Ale bližšie ku kmenu samozrejme, a sedel na tej haluzi. Nie? A išiel okolo taký starší človek a hovorí, Janku, nedelej to, padneš. Ale starečku, dajte mi pokoj. Nie? Raz odpiloval, padol na zem a zlomil si nohu. Tak poškrabal na hlave a hovorí, kto to byl, vieštec? Takže toto je to, čo tí mladí ľudia absolútne a priori odmietajú a nie je to dobré, pretože, ale koho budú počúvať? Budú počúvať mňa, budú počúvať vás, mali by počúvať svojich vlastných rodičov. Tí by im to mali rozprávať. Nie my do éteru. A učiteľov by mali počúvať, ktorí by mali ísť príkladom a povedať im, ale aj svojim životom ísť príkladom. V tomto je problém. Tak to je.
My sme stratili sme stratili sme rešpekt. Hej. Čo, ja by som mal byť prvý, ktorý to bude oslovovať, ale sú veci väčšie, ktoré než ste vy, alebo ja. Hej. A keď ani voči tým nemáte rešpekt, tak ste odsúdení, proste potom ste sám proti všetkému, nie všetkým, proti všetkému, čo sa na teba valí. Hej. Tí ľudia, ktorí ovládajú tento svet, ktorí ovládajú tie veľké korporácie, ovládajú politikov a toto, hej, nerozmýšľajú ako ty. Keby tak rozmýšľali, tak by boli presne v takých istých sračkách, ako si ty. Rozumieš? Hej? Tí ľudia rozmýšľali úplne inak. Ale úplne inak. Zmyslíš, že na nejakom Eton College vo Veľkej Británii, že tam je nejaká inklúzia, ktorú ti tu tlačia vrchom spodom, že pre teba je to dobré, ti hrabe? Alebo tam riešia 70 pohlaví, alebo 8 záchodov? Čo ti šibe? To je pre teba. To tebe vravia, to je pre teba dobre, ty debil jeden, ty sa s tým máš zaoberať. Títo ľudia nefungujú takýmto spôsobom. A všetky tieto novoty, tieto stračky, čo vymysleli pre teba, ich vymysleli pre teba. Ich sa to netýka. Lebo prečo? Lebo nie sú sprostí. Ani my sme neboli pred 20 rokmi. Pozri sa, kam sme sa dopracovali. Však?
Toľko príkladov, čo by sme mohli dať, čo bolo pred 30 rokmi a čo je dnes. Keby pred 30 rokmi vám poviem, že sem budeme spieť, ja 30 rokov som zavretý na psychiatrii.
No, tak viete, nespomenul som ešte jedného človeka z tej minulosti a rád by som ho tu spomenul, keď dovolíte. Mal som tu čest sa stretnúť s pánom Vladimírom Mináčom. A bolo to v 90. roku, možno ešte koncom 89. tuším v decembri alebo začiatkom 90. v januári, pretože vtedy ešte fungovali tí vysokoškoláci, hej, na tej VŠMU. Ešte tam boli zabarikádovaní a neviem čo všetko, ale teda bol to ten študentský revolučný výbor. Hej, ako Lavko, Mistríková, Kozelová, Popovič a ďalší. Hej, ja si ich pamätám, lebo však bol som tam.
Kozelová.
Hej, bol som tam, pretože oni ma tam pozvali, pretože potrebovali nejakú podporu, myslím, finančnú zo strany SZM, že ako sa o nich SZM môže postarať, lebo oni boli predtým všetci zväzáci. Dobre, Takže, ale ja som robil kultúru väčšinou, takže oni ma poznali ako človeka, ktorý je prístupný aj takým všelijakým záležitostiam, ktoré oni vtedy začali dosť propagovať. Takže som sa tam objavil. Pozvali ma na toto stretnutie. A viete, čím skončil pán Mináč? Nech mu je zem ľahká, myslím, že v 96. zomrel.
Áno.
Bol to veľký človek a povedal jednu záležitosť. Študenti, spomente si na obdobie, keď bola vytvorená hymnická pieseň slovenská Kto za pravdu horí svätej obeti? Kto za ľudstva práva život posvetí? Donad krivdou biedných slzu vyroní a tak ďalej. A oni pozerali na neho ako vyri, ale viete, a my sme teraz toto proste nedali si ani od takéhoto človeka povedať. A nedali si povedať a nechápali to, keď im povedal tento spôsob vášho jednania a to, čo idete vytvoriť, vás zošrotuje. A budete vy na okraji spoločnosti a budete pýtať a žiadať, aby vás niekto zamestnal, aby vám dal niekto nejaký byt, aby vás podporil. Toto všetko im rozprával. Ale oni boli hluchí, boli slepí. Jednoducho, potom už neskôr, keď došli do reálneho života, keď sa začalo vyvíjať to, čo sa začalo vyvíjať, potom to asi trošku pochopili. Len málo kto si spomenie na takého mudrého človeka tiež, ako bol pán Mináč.
Aj keď samozrejme to bol kutý komunista, inak chodil do toho istého gymnázia ako ja, v Rimavskej Sobote, na Daxnerovej ulici.
Vidíte. Tak ale, viete, to je to, čo sme spomínali aj minule. Kto chcel niekde niečo dosiahnuť vtedy, musel vstúpiť do strany. A Mináč mal veľa funkcií. Bez toho, aby nebol člen strany, by mu nikto tie funkcie nedal. Ale že bol rozumný a že nebol hlupák, to vyjadrujú aj jeho diela a všetko to, čo urobil a aj jeho názory. A dobre,
však viete, že dnešnú revolúciu považoval za prevrat.
Áno.
Ako my ostatní.
Áno, ako my ostatní. Aj, no. Takže a takýchto ľudí, viete, zoberte si napríklad takého človeka, mal som tiež možnosť sa s ním osobne stretnúť, pán Dvořák, ten historik Dvořák,
áno,
ktorý tiež už je na pravde Božej. Veď to bol človek, ktorý prišiel s rodinou z Čiech. Hovoril perfektne po slovensky. Ako málo ktorý Čech. Myslím, že keď mal 8 rokov, sa presťahovali na Slovensko. To bol človek, ktorý začal odkrývať také veci a tak hovoril o Slovensko na úsvite dejín a ďalšie všelijaké. Napísal množstvo kníh. Ja mám to šťastie, že mám všetky knihy od neho podpísané. To bol naozaj historik par excellence. Tie jeho televízne relácie, ktoré sa ešte dajú nájsť na YouTube dnes, hej, historické pohľady a to odkrývanie tých vzťahov, dejín a historických súvislostí je neuveriteľné. Málo kto sa takto na to pozrel. A takých ľudí nemáme. Prečo tá sien slávy, ktorá dnes je sien slávy, do ktorej uvádzajú všelijakých ľudí, až na výnimky samozrejme, lebo tam niektorí patria, prečo my takýchto ľudí neuvádzame do siene slávy? Prečo nemáme historickú sien slávy? Prečo nemáme takúto nejakú záležitosť? Prečo to jednoducho toto ministerstvo kultúry je proste nemožné? Alebo aké? Nevie volať, čo takéto vytvoriť, aby to trošku ľudí povzbudilo? Aby videli, že aj títo politici dýchajú tým a žijú tým, čo pre nás vytvorili rôzni múdri, ozaj múdri ľudia, ktorí na Slovensku boli? Toto je tragédia. Ale to treba tým ľuďom nielen povedať, treba to verejne povedať. A treba tam dať takých ľudí, ktorí si takéto súvislosti vedia dať dohromady a vedia sa o to postarať, aby sme my mali svoju vlastnú históriu. Každý jeden veľký národ mal nejakú svoju vlastnú knihu a svoju históriu. Hej? A ja už, prepáčte, stále opakujem to slovo, hej, tak sa ospravedlňujem, ja si to odvyknem. Ale a to je pre nich sveté. Tak, jak pre Židov starý zákon, alebo pre kresťanov nový zákon, aj starý zákon, alebo pre juhoamerických indiánov, ja neviem, Popol Vuh, či ako sa volá tá kniha, alebo pre Indov, Ramayana, Mahabharata a pre ďalších a ďalších. A my máme čo? Máme prosto národné slovenské povesti od Dobšinského? Áno, krásne, krásne rozprávky, neuveriteľné. Ale hej, tie nám kde kto pokradol? Kde kto nám to pokradol? A vydáva si ich za svoje. Takže mali sme veľkých ľudí, mali sme takého básnika Rufusa, ktorý bol geniálny básnik. geniálny básnik a bol niekoľkokrát nominovaný na Nobelovú cenu, všetko sa stratilo, pretože jednoducho neprešiel cez Prahu. Pretože tam museli ísť iní ľudia, ktorí boli nominovaní, a Rufus si to skutočne zaslúžil. A kopec, kopec ďalších naozaj šikovných ľudí, vedcov, inžinierov, ktorí to mysleli dobre s týmto národom a ktorí všetko to, čo nabrali, aké vedomosti, aké skúsenosti, chceli dať a odozdať tomuto národu a Slovensku. Ale my oceňujeme veľakrát ľudí takých, ktorí ani nepoznáme veľmi ich pozadie. Bohužiaľ. A toto treba, aby si tie štátne orgány uvedomili a aby trošku išli po tých myšlienkach, po ktorých túži aj tento národ a ktoré vie oceniť na nich, už keď to tak babru v tej politike.
A ja nič nepobabrem, keď poviem, že ideme do prestávky. Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň.
Však Norbert.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Aj tuto pán Behil zdraví. Dobrý deň. Ideme do tej poslednej časti, ktorú máte v obľube. 0950 66 11 16 je telefónna linka do štúdia. Už niektorí sa chceli dovolať do pesničky. Nevydalo, ale teraz už môžete telefonovať. No a mailová adresa je ráno@infovojna.bz. Otvorím si aj maily. Ahojte, pozrieme vás všetkých, aj Jozefa, kamaráta z Čiach predošlých, s jeho Mikulášom, že málo uhlia pre, nesúhlasím, ja by som potrebovala veľa. Je zima, spomínali Karol Ježík, bývalý kolega, dali ho dole ešte na Mýtnej ulici, kde bola vtedy redakcie, bol super človek, novinár. Alexej Fulmek robil vtedy zástupcu šéfredaktora a teraz, čo robí Alexej? A na záver, kvôli čomu píšem, môj bývalý svokor, poctivý človek v živote, čestný, sedel s Gustávom Husákom v jednej cele a rozprával mi, aký bol Gustáv Husák správny človek. Prajem na záver príjemný zbytok dňa. Váš poslucháč Jozef napísal.
Ďakujeme.
Čo tu máme? Otázka. Ale už mám telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, tu je poslucháč Ditry, ročník 54.
Dobrý deň.
Pozdravím všetkých štúdiu, aj pána Bevila.
Dobrý deň, ďakujem.
A chcem sa spýtať na vednosti, na poslednú jeho vetu o štátnosti. Aký sme my štát, keď sám predseda vlády v tom čase, Matelko, vyblakoval, že sme obchodná spoločnosť a nie žiadny štát. Ďakujem.
Nech sa páči. No tak asi treba poznať. Ďakujem za otázku. Trošku ma to pobavilo. Áno, máte pravdu. Mysleli ste pána Matoviča, hej, Matelko. Pokiaľ som to správne pochopil, aj pokiaľ som správne pochopil, o akého človeka myslíte, tak sa nemôžete čudovať takémuto človeku, pretože im, týmto ľuďom nie je nič sveté. A okrem toho, podľa môjho názoru, trošku narážal na to, že sme si všetko predali a že sme gazdarbajtri a že s nami zachádzajú tak, ako s obchodnou spoločnosťou. A keď toho teraz ako v dobrom slova zmysle parafrázujem, a keď sa niekto rozhodne v rámci Európy, že tú obchodnú spoločnosť ruší a že ju vymaže z obchodného registra, tak sa mu to možno podarí. Možno to takto mysleli, ja neviem. Ale ide o to, že sám Matovič predsa bol veľký obchodník a stretával sa s množstvom obchodníkov, pretože všetky tie jeho reklamné časopisy, ja neviem, Senecko, Trnavsko a neviem čo všetko, čo vydával, kde bola sama reklama, veď na tom zarobil veľké peniaze. A nakoniec Matoviča nedokázali odvolať ani vtedy, keď bol poslanec a ešte podnikal. Ani vtedy ho nedokázali odvolať a urobiť s ním krátky proces, pretože jednoducho porušoval zákon. Takže to je náš Matovičko a všetci ho nejakým spôsobom registrujú, rešpektujú. A poviem vám ešte jeden taký príklad, pretože bol som svedkom toho, keď pán Matovič podával kandidátku do volieb, do parlamentných volieb. Samozrejme, že ministerstvo vnútra vždy určí nejaký čas, že dokedy je možné tie kandidátky podať. Tak bolo to posledný deň do 24.00 na ministerstve vnútra, na Tomašikovej, pokiaľ sa nemýlim, hej, na tom, teda nie pri starom moste ministerstvo vnútra, čo je, ale tam na Tomašikovej, tie kancelárie. Tam totiž to sedela, aj sedí verejná správa. Pani vedúcej, alebo riaditeľke odboru, pani inžinierke Chmelovej. A my sme vyšli von, lebo ja som tam bol tiež, určitou partiou sa podávala kandidátka a Matovič tam bol vonku s ľuďmi a pozeral na hodinky a hovorí, no, pôjdeme tam o minútu 12, nech čakajú, však čo, veď sú za to platení. A nech čakajú, a nech dobre čakajú. A keď tam dojdeme za sekundu, 12, tak nás aj tak musia zobrať. Takže to je len obraz o človeku, ktorý nemá úctu ani, bohužiaľ, sám k sebe, k svojim vlastným ľuďom, k tomuto štátu a ani k, by som povedal, určitým autoritám alebo napríklad úradníkom, ktorí si to musia nejakým spôsobom naozaj splniť v zmysle zákona. Nech sa páči.
Áno, nech sa páči. Ďalší telefonát počúvame.
Ďakujem. Pozdravím vás, pán Vlado Križovaný.
Dobrý deň.
Pán Behil, vy ste stanovili diagnózu, aká bude terapia. Povedali ste, že Zoroslav Kolár to asi nevydá. Chcem sa vás pýtať, akú šancu dávate treba farmárskej vnúci alebo nejakým iným subjektom, ktoré sa tvária, že sú pronárodné. To je jedna otázka. Druhá, to nie je ani otázka, skôr konštatovanie. No do okolnosti, práve dnes som sa stretol s jedným relatívne mladým človekom, automechanikom. Bavili sme sa o aktuálnej situácii na Slovensku. A moje teda prekvapenie, na milé prekvapenie, situáciu sleduje, vidí ju veľmi dobre. Má nezaočkované deti proti covidu a tak ďalej a tak ďalej. Všetko dobre vníma. Ale povedal, že je sklamaný z toho, čo sa deje, samozrejme, ale že už teda je tak sklamaný, že voliť nepôjde. Ja som sa snažil pozbudiť, že nech to skúsi prehodnotiť to svoje rozhodnutia a sledovať situáciu a možno, že do času voleb sa nájde voľakto. Možno, že farmárske hnutie, možno, že nejaká pronárodná strana, možno, že Marian Kotleba stane z mŕtvych a Slovensko pôjde trošku dopredu. Aké máte na tieto veci názve? Teda riešenie. Ďakujem, všetko dobre.
Ďakujem za otázku. Pozrite, ja som to, vy ste asi možno nezaregistrovali aj v predchádzajúcich reláciách, ktoré som tu mal, lebo v podstate od septembra som tu každý mesiac, už je december, jedenkrát každý mesiac, za čo som vďačný, samozrejme, pánom z Infovojny. A áno, správne sa pýtate, že stanovil som diagnózu a teraz čo, ako to nejakým spôsobom začať liečiť. Ja som to už naznačil a som to povedal absolútne otvorene. My sa obraciame na tých, ktorí si robia ambície, že chcú byť v politike veľmi neskoro. My tých ľudí nejakým spôsobom neoslovujeme vopred. My im neukazujeme to, alebo nehovoríme to, alebo nenapíšeme im to, čo by sme si želali. Ľudia, občania, ktorí idú voliť, nečítajú volebné programy politických strán. Neodmietajú to. Viete si predstaviť, že by počas volieb nešiel nikto voliť? Nikto, ani noha. Viete si to predstaviť? Kto by tu vládol? To je presne taký istý extrém, ako keby niekto si povedal, že čo si nemôže povedať, samozrejme, lebo je to zo zákona, že nebudem platiť dane. Z čoho by žil tento štát? A tým pádom ľudia musia pochopiť, že tá moc je skutočne v ich rukách a že oni to majú v rukách. Len si nedokážu správne vybrať a volia menšie zlo. Ale keď už teda idú voliť a vtedy sa vedia dať dohromady. Prečo sa nevedia dať dohromady určité skupiny ľudí, ktorí jasne dajú najavo tým politikom alebo tým, ktorí majú ambície byť v politike, že toto chceme ale my. A o tom je aj tá zmena toho volebného systému. To je,
presne tak, pán Behl. My dvaja s Norom to nevytrhneme z biedy.
To je áno. To je jedno z riešení, zmena volebného systému, že každý poslanec Národnej rady musí byť zodpovedný za svoj okres. Čiže 79 poslancov a tých musia zvoliť ľudia v okresoch a musí byť zodpovedný svojim voličom v okrese. Pokiaľ sa toto nezmení a pokiaľ voliči nebudú voliť takých politikov, ktorým dajú jasne najavo, že za svoje činy ste zodpovední a budete sa zodpovedať, tak sa to vyriešiť nedá. Toto je podstata veci, toto je riešenie, inak to nepôjde.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím vás, pán Marek Šúrany.
Hej, Marečku, sa.
Dobrý.
Konečne os, kedy mne stúpa tlak, ale napokon pán, ktorý mi hovorí z duše a vo veľa percentách, vyše 90, s ním súhlasím, keďže poznáte aj moje názory, takže s týmto úplne súhlasím. Jednu vec, ktorú ste spomenuli, bol ten Karol Ježík. Ja si pamätám, že v 98. som bol na koncerte, trošku na odľahčenie, Elánu na Pasienkoch a vtedy to bolo jeden deň potom, čo zomrel v nemocnici. Ano. A vtedy Jožo Ráš zahlásil, to bol ich kamarát.
Ano.
A pamätám si to veľmi dobre a vtedy ma naučil aj po maďarsky jednu vetu, že koľkokrát vám to mám opakovať. Ten montát hoďa znať mám a mňa tu korčo jazný. Takže to len na odľahčenie, čo sa týka toho, ale určite to je jedna z vecí, ktorá je nedoriešená. A keď to tak zoberiete, ono to všetko potom 89. začalo tým, že si chytili médiá a rozpredávali majetok. Takže Markíza, všetky možné médiá, potom ano. Aj to Smečko a tak ďalej. Ano. Takže ono to je postupný plán, to je na 10 ročia, takže toto dobre vieme. Ja chcem apelovať na ľudí, že kedy sa už konečne zobudia, kedy im budú, ešte stále máme, ešte táto generácia stále má dosť síl, že dokáže ešte niečo zvrátiť, ale si zoberte generácia po nás. Ja apelujem na tých rodičov, dokedy sa budete pozerať na deti, až vtedy, keď nebudú mať čo jesť, keď už od vakcín budú zomierať, vtedy sa už zobudíte, ale to už potom bude neskoro, lebo potom o tých pár rokov my už táto generácia sílu mať nebude a tým pádom budeme ľahká korisť pre tých kapitalistov, ktorí nás takto zotročujú. Takže ja len to, že so všetkým v podstate súhlasím, bude sa to musieť spraviť zmena, ale bez politikov, aj s týmto systémom, čo sa týka týchto politikov, že pokiaľ nebude trestnoprávna zodpovednosť a hmotná zodpovednosť a presne v týchto okresoch, to je to tak, s tým veľmi súhlasím, aby sa to skresalo na polovičku. Takže a ešte tam bola spomenutá osoba doktora Husáka. Ja si takisto myslím, že to je človek, ktorý bol nedocenený a nebyť ľudí ako on, môžete mať neviem akýkoľvek názor, tak dneska takej nemáme v podstate postavené nič. Nie je metro, nie sú závody, nie je nič. Takže takýchto ľudí, ja si myslím, že si bude treba nejakým spôsobom vážiť a pripomínať, pretože oni nám sa snažia práve týchto ľudí nejakým spôsobom vymazať z pamäti. Takže všetko dobre prajem, dúfam, že sa čoskoro stretneme a držím palce a nech je viacej takých ľudí, ako ste vy. Ďakujem, majte sa.
Ďakujem pekne.
Ďakujeme, Marek.
Ďakujem.
Niečo k tomu?
No, ja len asi toľko, že viete, k tomu Karolovi Ježíkovi. Či toto je pravda, čo teraz poviem, neviem, ale počul som to z dosť dôveryhodného zdroja. Karol Ježík v podstate odpadol a zomrel na WC, pretože mu zabránili alebo mu stanovili veľmi zlú diagnózu po tej havárii, ktorú mal. Zomrel na WC, odpadol a bol na mieste mŕtvy po dvoch alebo troch dňoch po tej havárii. Čiže nevenovali sa mu, nezobrali ho tam, kde mali, ale čo za tým všetko bolo, to sa môžeme len dohadovať. To je jedna vec. A pokiaľ ide o doktora Husáka, zasa z dôveryhodného zdroja, keď zomieral doktor Husák, boli pri ňom dvaja ľudia. Bol pri ňom arcibiskup Sokol a bol pri ňom Jan Čarnogurský. A zavolal ich z logických dôvodov. A samozrejme ten dôvod, či tam boli nejaké iné vzťahy, ešte to nechcem rozoberať teraz, ale ten dôvod hlavný bol ten, že Gustáv Husák vedel, kde sú zlaté monštrancie z Dubravského kostola. A tie boli ukryté. A on im to chcel prezradiť pred smrťou. To je všetko, čo som chcel k vášmu komentáru povedať.
To, že tam bol Jan Čarnogurský, to si vysvetlite, ako chcete.
Asi tak.
Máme posledný telefonát dnes, počúvame.
Dobrý deň, rado z toho času z Starej Ľubovne.
Dobrý deň.
Takže chválu na dnešného hostia vynechám, to už bolo povedané. A veľmi sa mi páčil úvod, ktorý začal niečo ako umenie vojny od Sun Tse až po KSB. Hej. Takže veľmi realistický pohľad. No musíme si ešte upraviť ďalšie veci. Viete, to, že už máme diagnózu, ktorú máme stanovenú, žiaľ nemáme všetky výsledky vyšetrení, aby sme mohli operovať. Aj. Takže tak chirurg nemôže rezať nádor, keď nevie, kde ho má, nemá žiadnu snímku, tak my musíme ešte zhodnotiť ďalší stav veci. A to nie len stav spoločnosti, ale aj stav hospodárskeho alebo ekonomického zriadenia. A ja sa pýtam, Matovič minimálne trikrát, bo sú tri videa zverejnené, na pôde parlamentu povedal, že Slovensko je aktívna spoločnosť SRO alebo AS. Ja sa pýtam, ako môžeme napravovať firmu? To sa nedá. Vy predsa nevolíte riaditeľa, keď ste zamestnanec. Tu vám niekto dá. A ja, keď sa na to pozerám, tak náš štát, naša spoločnosť, to vyzerá ako tunelovaná akciovka. Doslova do písmena. Takže, koľko je šanca, alebo A jaká je hodnota tejto informácie, že Slovensko je skutočne zaregistrovaná akciovka, niekto nás spravuje, lebo podľa mňa je to veľmi vysoké číslo a pokiaľ sa toto všetko nezverejní alebo nedopatráme, takisto nedopatráme ani vlastnej existencie, hej, však ani ľudia nevedia ani prečo sú na planéte. Hej. Však dobrý človek dneska povie, okrem toho, že tí veriaci povedia, že nás Boh stvoril a to je asi konečné. Nikto mne povie, myslel, neviem, nič. My keď toto otázky si nevieme zodpovedať, tak my nemôžeme robiť napravu, pretože keď neviete minulosť, máme síce už tak troška zanalizovanú súčasnosť, no do budúcnosti nemôžeme vytvoriť si nejaký koncept. A to je ďalšia vec, koncept, to je idea, ideológia, to je myšlienka. A stále opakujem, ešte stále ju žiaden predstaviteľ nevysvetlil, nenakreslil, nevizualizoval. Takže ja ju mám, ja mám v hlave, jak by mala spoločnosť vyzerať. Napríklad poviem, aj Jefremov napísal celkom peknú knihu, môžeme tam mať čerpať, 80% je veľmi nadherného spoločenského života, aký tam opísal aj. Napríklad aj. Hej. Tu by som mal ešte potom takú otázočku.
No ale v krátkosti, lebo fakt máme málo času.
Lebo ako si sa nám vytratila od novej stránky diskusia na článkoch, čo si myslím bolo veľmi podnetné, pretože tam okrem tých, žiaľ Bohu, boli tam tie nezmyselné slovné vojny, ale boli tam aj mnoho podnetných informácií a to už začína chýbať. Takže ďakujem zatiaľ a nech sa darí.
Ďakujem pekne za názor.
Na Telegrame môžete diskutovať. Nech sa páči.
Ja vám len poviem k tomu prirovnaniu, ktoré ste povedali, že povedal Matovič v Národnej rade. To je veľmi fajn. A ako dlho on sedí v Národnej rade Slovenskej republiky? Viete, každá akciovka má totižto svoje predstavenstvo a svoju dozornú radu. A keď teda by sme to mali ponímať tak, že sme akciovka ako štát, tak kto je v predstavenstve a kto je v dozornej rade? Veď predsa v predstavenstve sú všetci ústavní činitelia, najvyšší, prezident, predseda vlády, hej, a predseda Národnej rady. A tá dozorná rada by mala byť asi Národná rada Slovenskej republiky, pretože tá dáva odporúčanie vláde a schvaľuje aj vládne zákony, aj poslanecké zákony a tak ďalej a tak ďalej. Takže tam je niekde chyba. Zbytočne sa on sťažuje na štátnu akciovku, keď je sám toho súčasťou a sám nič nedokáže v tej správnej rade alebo v tej dozornej rade. To je moja odpoveď na to.
Na Telegrame môžete diskutovať.
Hej.
Alebo na našich stretnutiach, ktoré budú opäť sa začínať niekedy v júni. Termíny vám dodáme, bude sa o tom debačagovať vo februári, v marci a potom vám oznámime, kedy a kde sa opäť stretneme. My sme sa dnes stretli s pánom Behílom, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.
Ja ďakujeme. Takisto a ďakujem všetkým poslucháčom a ďakujem aj za názory poslucháčov. A ešte raz, keď dovolíte, chcem zaželať naozaj pekného, príjemného Mikuláša a Vianoce, sviatky, rodiny, plné pokoja a všetkého dobrého a hlavne veľa zdravia. Dúfam, že sa v novom roku niekedy stretneme.
Som si napísal termín, ako darmo mi tu, akože toto, streda, 7. január.
Iha, 7. To je po troch kráľoch, dobre. Či po šiestich kráľoch, či kto to povedal?
Biháriová. Naše sviatok 6 kráľov si nenecháme zobrať. My sa s vami samozrejme tiež lúčime. Ďakujem
vám všetkým. To je 3. januára, nie? 6 kráľov je 3. januára.
A podľa Bihárie aj možno až koncom apríla. Samozrejme ďakujem všetkým za spoluprácu, Noro, tebe samozrejme za spoluprácu, pánovi Behilovi za návštevu a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Bude vás čakať suchý anglický humor. Máte sa na čo tešiť.
Aha, naozaj. Pánovi Behilovi a Adrianovi, samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujete tento projekt, ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.